Dobro veče. Slušate Radio Aparat, prvi program. Šalim se, nema prvi, drugi, možda nekad kad se Radio Aparat bude još uvek još proširio. Za sada je samo Radio Aparat i na Radio Aparatu slušate Radio Galaksiju. Danas je 19. april 2022. godine, tačno je 22 časa i 05 minuta. Slušajte Radio Galaksiju, dugo nisam zapravo imao gosta ovde, posljednjih par nedelja ste mogli da slušate neke epizode koje su bile iz arhive, nadam se da vam to nije smetalo i da niste zamerili, potrudit ćemo se sad nadalje da budemo redovni kao i pre, i evo jedna od epizoda koja započinje to je epizoda koju danas imamo i kao što ste iz najave mogli da vidite, pričamo o jednoj maltene klasičnoj i tipičnoj astrofizičarskoj temi, kada nekog pitate čime se astrofizika bavi, verovatno bi ogroman broj ljudi zapravo rekao zvezdama. I to je ono što ćemo danas zapravo i da pričamo. Pričat ćemo o tome kako se astrofizičari bave zvezdama, odnosno malo još i specifičnije zapravo pričat ćemo o fizici zvezda i vidjet ćete i sami, ima tu mnogo tema. Ovo je samo neki, da kažem, outline nečega što bi mogla se nazove fizika zvezda, a zapravo u okviru toga postoji mnogo različitih stvari. Epizodu smo nazvali Struktura zvezda zato što ćemo se najviše zapravo fokusirati na strukturu, ali ćemo uspuda pričamo i o mnogim drugim stvarima. I gost večeras je maltene domaći Stanislav Milošević sa Katedre za astronomiju na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobrodošao.
Bolje vas našao. Možemo reći i gost iz arhive.
I gost iz arhive, jel da?
Pa da, mislim da sam bio jedan put ili dva put.
Pa bio si prošli put kad smo pričali zapravo o astronomskom obrazovanju generalno.
Tako je, jednom smo pričali o strukturi galaksije, zapravo interakciji galaksije.
Jeste, i ja namjerno nisam hteo da sad pričamo o galaksijama zato što imamo nekoliko već tih tema, ali ti zapravo na faksu predaš nekoliko predmeta, između ostalog to su i predmeti koji se upravo bave strukturom, modelima, šta je još?
Da, na struktura evolucije zvezda, radioastronomija, prošle godine, opšta astrofizika i tako dalje, znači par nekih predmeta.
Ovo što je večeras tema je zapravo nešto što se prožima kroz dva predmeta, to je, sad ja pričam o predmetima za neke ljude koje možda može ovo da zainteresuje za astrofiziku kao fakultet i studiranje. Jedan predmet se zove fizički principi strukture zvezda, drugi se zove modeli evolucija zvezda, tako da. Tako da mi ćemo nekako da sad prolazimo kroz teme kojima se bave ova dva predmeta, ali ne baš na tom nivou.
Da. Tako je, nećemo sad baš držati ovaj kratak kurs, da kažemo, iz dva semestra u ovaj, tokom jedine emisije, naravno. Ovaj, pokušat ćemo da približimo zapravo slušalcima, dakle, šta je to čime se bavi astrofizika u kontekstu ovaj, fizike zvezda, šta je to što je, da kažemo, koja su to znanja do kojih smo sada došli, koje tehnike koristimo zapravo da izvučemo nekakve informacije, koje teorijske modele koristimo, kako to išlo istorijski i tako dalje.
Ajde, da preskočimo onaj deo istorije koji se tiče toga da su astronomi posmatrali zvezde kao ono tačke na nebu, na osnovu tih posmatranja oni su zapravo gledali kako se zvezde kreću, uočavali su neke zvezde koje su zapravo, daj da kažem, dvojni sistemi gde se jedna zvezda kreće oko druge zvezde. U svim tim slučajima zvezde su nekako tačkasti objekti zapravo za sve te naše instrumente. Mi ih posmatramo teleskopima i gledamo njihovo zračenje, odnosno zračenje sa tih tačaka, merimo to zračenje i tako dalje. I dobar deo zapravo istorije astronomije uopšte nema fiziku.
Pa tako je, dakle, do 19. veka praktično mi zvezde posmatramo kao neke tačke, ne, tako, sem Sunca koji nam je najbliža zvezda. Tako da u principu, do otkrića spektroskopije u 19. veku i njene primjene u proučavanju spektra Sunca, mi se u stvari ne bavimo toliko fizikom zvezda, odnosno bavimo se na neki način, jel, mehanikom u smislu da posmatramo položaj zvezda, da možemo da možda odredimo neka njihova kretanja, brzine i tako dalje, ali u principu mi ne možemo da saznamo ništa o tim zvezdama kao fizičkim objektima, dakle njihovom hemijskom sastavu, njihovoj temperaturi, pritisku, boji i tako dalje. Dakle, tek u 19. veku, što je zapravo i predstavlja, da kažemo, neki početak razvoja astrofizike kao jedne grane astronomije. Kirchhoff i Bunsen su prosto tvorci spektralne analize i njihova primjena, dakle, te spektroskopije u proučavanju svetlosti koja nam stiže sa Sunca zapravo predstavlja neki način početak astrofizike. Mm-hmm. Zbog čega je to bitno? Pa bitno zbog toga što smo tu svetlost Sunca razložili na spektar, dakle tu energiju koja nam stiže sa Sunca smo razložili po talasnim dužinama i mogli smo da vidimo zapravo, jel, to su praktično i dugine boje, jel, mogli smo zapravo da na osnovu analize takvog spektra ustanovimo koji je hemijski sastav Sunca. I to je zapravo bilo jedan veliki korak napred, jer bilo je, dakle, uverenje do tada da mi nikad nećemo moći, jel, da izmerimo kolika je temperatura na zvezdama, od kojih hemijskih elemenata se zvezde sastoji i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da mi zapravo, kad pogledamo, da kažem, i golim okom, odnosno mislim i na optičke teleskope, za nas su i dan danas sve druge zvezde osim Sunca tačkasti objekti. Samo smo sad nekako naučili kako da svetlost koja stiže sa tih dalekih tačkastih objekata zapravo možemo da analiziramo i da na osnovu te analize zaključimo o karakteristikama tih objekata. Iz tog razloga Sunce nam je jako dragoceno jer je blizu i možemo da, znači ne vidimo ga naravno kao tačkasti objekat, prosto kad vidite, izađete napolje i pogledate Sunce, ono zauzima jedan deo neba, jel, mali, ali ipak je konačnih dimenzija. Mi danas pomoću dobrih teleskopa možemo da vidimo razne detalje na Sunčevoj površini. I to je jako bitno. Zašto?
Izvini, ili ne samo danas, znači prvi put smo detalje na površini Sunca uočili još 1609. godine.
Tako je,
Galilei, tako je. Zapravo uperio teleskop.
Znači, tako je video Sunčeve pege. Dakle, već od tad mi zapravo možemo da vidimo, jel tako, detalje na Sunčevoj površini, ali hoću da kažem da danas možemo da kažem uočimo još preciznije, to jest još manje detalje i možemo da koristimo te informacije za testiranje nekih teorijskih modela. Ono što je bitno naglasiti jeste to da zapravo svu svetlost koja nam stiže sa Sunca nam stiže iz jednog jako tankog sloja Sunčeve fotosfere. Dakle, to je jedan vrlo uzan sloj, da kažem, površine Sunca i mi praktično analizom svetlosti koja stiže odatle, dakle tih fotona koji nam stižu, možemo da odredimo fizičke uslove koji vladaju u tom površinskom sloju, da kažem pouzdano. A onda možemo teorijskim modelima koji se sad mogu tiču Sunčeve unutrašnjosti, dakle od jezgra do površine, zapravo da vidimo kakvi modeli i kakve vrijednosti parametara u tim modelima mogu da nam reprodukuju ono što mi vidimo na površini Sunca. I sad kad to isto primenimo na druge zvezde, mi možemo zapravo da odredimo fiziku zvezda onako dosta, da kažem, pouzdano, odnosno da napravimo nekakav scenario od načina proizvodnje energije u centrima zvezda do njenog transporta do površine, zatim emisije te energije u vidu zračenja, odnosno fotona, jel, u kosmos i na kraju da razvijamo tehnike kako da to zračenje sakupimo i kako da ga analiziramo. Jel. I samim tim da ne samo složimo tu jednu slagalicu kako zvezda funkcioniše sada, nego prosto da vidimo kako zvezda funkcioniše kroz ceo njen život, jel? Odnosno kako teče cela ta evolucija, jel, zvezdana.
Da, nećemo da skočimo odmah na to, ono što, kad si već pomenuo sad, znači mi na osnovu posmatranja površine neke zvezde, odnosno samim tim što posmatramo zvezdu optičkim ovim onim teleskopima, mi posmatramo zračenje koje dolazi sa površine. Pomenuo si, ima nekoliko parametara koji su tu važni, koje možemo odatle ajde da krenemo možda odatle, znači koji su to parametri osim mase i...
Tako je, evo sad ćemo to da pomenemo, dakle u principu mi kad snimimo svetlost sa neke zvezde, recimo sa Sunca ili sa bilo koje druge, i kad je razložimo na spektar, vidimo zapravo da taj spektar najviše odgovara teorijskom modelu koji je zapravo apsolutno crno telo. Dakle, apsolutno crno telo je onaj fizički objekat kod kojeg zapravo raspodela energije po talasnim dužinama je pre svega određena temperaturom. Da odmah napomenem, to je jedan idealizovan objekat. Dakle, on podrazumeva da je temperatura u svim njegovim dijelovima ista, podrazumeva da je taj objekat, znači, idealno izolovan, jel? I da tu imamo nekakvu ravnotežnu, to se zove ravnotežna rasporela energije ili ravnotežna rasporela zračenja. Naravno, kod Sunca i kod drugih zvezda postoje odstupanje od te idealizacije. Prvo, Sunce nije izolovano, zato što prosto energija se emituje u otvoren kosmos. Drugo, kad pogledamo, na primjer, razliku temperaturi u centru Sunca i na površini Sunca, to je 10^4 puta je razlika tih temperatura.
10.000 puta.
I znači, međutim, ako se usredsredimo na taj upravo sloj iz kog nam stiže najveći deo zračenja, to je fotosfera, onda možemo taj sloj da aproksimiramo
apsolutno crnim telom
i to apsolutno crno telo, njegov spektar opisujemo Planckovim zakonom. Dakle, to otprilike tako zrače guste sredine koje su zagrejane, jel? I sad kad, ako se vratimo na neku od, ajde kažem, nije to definicija, ali može se možda tako i podvesti, šta su zvezde? Zvezde su, znači, nekakvi sferoidni objekti koji se sastoje od plazme na visokoj temperaturi, koja je tu održiva sobstvenom gravitacijom i koje emituju sobstvenu svetlost, odnosno sobstvenu energiju, jel?
Imaju svoje izvore energije.
Svoje izvore energije, tako je. E, i sad kad uzmemo taj spektar i vidimo da je to, jel, Planckov zakon, apsolutno crno telo, ono što dominantno određuje izgled tog spektra jeste zapravo temperatura. Temperatura je, da kažem, osnovni faktor i u principu ta temperatura koja određuje izgled spektra, mi još zovemo efektivna temperatura. Efektivna temperatura je u principu temperatura onog crnog tela koje, dakle, tog idealizovanog, koje emituje istu količinu energije sa cijele svoje površine kao i data zvezda, jel?
To je na neki način... Što je zapravo ta granica zvezde?
Pa,
nas u suštini u tom smislu ne mora ni da zanima kako koji sloj unutar Sunca, odnosno zvezde, emituje energiju. Ono što mi dobijamo je u stvari to sa površine i zato...
Tako je, dakle, iz tih površinskih sloja, u principu to je neka, da kažemo, temperatura koja je, da kažemo, specifična za tu zvezdu. E, i naravno sad, što je zvezda toplija, ona će zračiti više energije na svim talasnim dužinama. Ako bismo crtali, recimo, Planckove krive za različite zvezde, onda ona Planckova kriva koja odgovara toplijoj zvezdi je na svakoj talasnoj dužini iznad one Planckove krive koja je odgovara hladnijoj zvezdi. Drugim rečima, toplija zvezda na svim talasnim dužinama, odnosno u svim dijelovima spektra, zrače više energije.
Ajde sad da samo probamo zvučno da prenesemo tu sliku Planckove krive. Znači, Planckova kriva je jedna funkcija koja funkcija zavisnosti intenziteta zračenja, da kažemo, od talasnih dužina. Znači, na x osi su talas, sad zamišljajte ili googlajte. Na x osi su talasne dužine, na y osi je taj intenzitet zračenja i kada gledate po talasnim dužinama, levo su one male talasne dužine, odnosno velike energije, desno su velike talasne dužine, male energije, a Planckova kriva mu dođe nekako, ajde, sad ću banalizovati možda, ali slično kao ako ste čitali Malog princa, a čitali ste ga sigurno, kao kad Mali princ nacrta zapravo
zmijskog
cara koji je pojao slona. I što je veća zapravo temperatura, taj slon je veći, jel da?
Tako je, da.
U suštini.
Pa da.
I što je veća temperatura, glava slona, odnosno vrh te raspodele se pomera levo ka manjim talasnim dužinama.
Tako je, to imate ono, ne znam, sad u kupatilu imate crvene i plave slavinu, jel, plava slavina je hladna, voda crvena je topla, kod zvezde je obrnuto, dakle, što je zvezda toplija, ona će biti, jel, plavlja. Kad smo već kod boja, najveći deo energije zvezda izrači u vidljivom delu spektra. Mislim, zvezde, to ćemo pomenuti kasnije, na glavnom nizu zvezde koje su, da kažem, u nekom zrelom stadiju svog života, najveći deo svoje energije izrači u vidljivom delu spektra, to je, znači, ono što otprilike naše oko može da vidi.
Takozvane stabilne zvezde.
Tako je, da. Zvezde koje su stabilne, koje, dakle, i to ćemo kasnije da kažemo, sagoreva i vodonik u svom jezgru. I sad kad pogledate, mi smo se evolutivno prilagodili tome, jel? Naše oko je najosjetljivije na 555 nanometara.
Zato što Sunce zrači
upravo, dakle, najviše fotona izrači na toj telesnoj dužini. Dakle, najviše fotona te telesne dužine Sunce izrači i prosto našem oku je potrebno najmanje napora da bi registrovao, to je da bi primio to zračenje, jel? E sad, dakle, pomenuli smo temperaturu kao glavni faktor koji određuje izgled spektra i ono što možemo da vidimo odmah, na primjer, to isto možete da googlate ili da zamišljate, jel, taj spektar koji odstupa od idealne Planckove krive, odstupa zapravo jer ima nekakve resice na sebi. Odnosno, spektri zvezda, za njih kažemo da su apsorpcioni. I to je ono što je primećeno odmah prilikom pravljenja spektra Sunca.
Kontinualni apsorpcioni spektri.
Tako je, kontinualni spektar sa apsorpcionim linijama. Dakle, te apsorpcijne linije su se još se zovu kod sunca Fraunhoferove linije, jer prosto to su na nekim mestima, na nekim telesnim dužinama mi primećujemo odstupanje od krive, odnosno kao da imamo jedan manjak fotona, znači nešto je pojelo te fotone. I to da. Je, naravno to danas znamo o čemu se radi, radi se o tome da je taj sloj iz kojeg stiže zračenje zvezda zapravo hladniji od unutrašnjosti iz koje zračenje dolazi do tog površinskog sloja. I sad, pošto zvezda ima, da kažem, neki svoj hemijski sastav, ima neke svoje atome, šta se tu zapravo dešava, to možemo da ispitujemo na zemlji laboratoriji u principu, dešava se to da ti fotoni koji dolaze udaraju zapravo u elektrone, u elektronskom omotaču, ti elektroni zbog apsorpcije fotona zapravo odlaze na više energetske nivoe.
Dobiju energiju za tog fotona.
Dobiju energiju, odu na više energetske nivoe i posle sa tih nivoa vraćaju se u svoje osnovno stanje, ali emituju foton u nekom drugom pravcu. Ili pak, to se zove dakle deekscitacija, ekscitacija i deekscitacija. Ajde sad da vam trećemo terminima. Druga varijanta jeste kad taj atom ili ion svejedno, kad apsorbuje foton, da taj elektron zapravo ne pređe na niži nivo emisijom fotona, nego preda to je višak energije koji ima s udarom nekom drugom atomu. I to je onda neka prava apsorpcija. Dakle, ovaj prvi scenario je rasejanje, znači i dalje imamo foton koji je otišao u nekom drugom smeru, ali odnosno pravcu, ali sad imamo u ovom drugom slučaju pravu apsorpciju, jer je prosto sad ta neka, da kažemo, elektromagnetna energija zapravo prevedena u nekakvu toplotnu energiju, jer su se ti atomi sudarili. I sad zbog toga što Sunce ima neki svoj hemijski sastav, imamo atome različitih hemijskih elemenata, oni imaju različite elektronske konfiguracije i te različite specifične elektronske konfiguracije će imati specifične apsorpcije. Drugim rečima, svaki atom će na nekoj talasnoj dužini za njega specifično da kažemo po znacima navoda jede te fotone.
I to ne samo, znači svaki atom, u smislu sad kad idemo po elementima, ali svaki element, odnosno atom svakog elementa može da bude prisutan u više stanja,
više stanja, ionizacije, ekscitacije,
tako dalje. I onda zapravo imamo gomilu tih resica svoje po
i mi upravo te resice koristimo za dijagnostiku, za određivanje hemijskog sastava, ali ne samo to, nego mi zapravo i kod Sunca i kod drugih zvezda na osnovu oblika, dakle profila te resice, na osnovu njenog intenziteta, da li je to neka mala resica ili jako široka, jako duboka i tako dalje, znači bukvalno na osnovu intenziteta te spektralne linije, tako to zovemo, njene dubine i tako dalje, možemo zapravo da odredimo kakvi fizički uslovi vladaju u toj sredini koji su prouzrokovali da ta linija baš tako izgleda. Znači prvo da vidimo kakve linije imamo, u smislu koje hemijski element imamo prisutne, ali ne samo to, nego možemo da vidimo i koliko kog elementa imamo prisutno i kakvo je stanje sredine koje je dovelo do formiranja takvog spektra.
I tu ćemo sad da stanemo sa ovom pričom, zato što cela ta priča, ako vas zanima, se nalazi u jednoj epizodi od pre par meseci, kada smo pričali sa Dušanom Vukadinovićem upravo o spektroskopiji Sunca, tako da taj deo priče, ako vas zanima, možete tamo da nastavite da slušate. A mi ćemo sad da se vratimo zapravo na priču o tome koji su osnovni parametri koji ulaze u igru kada pokušamo da zapravo napravimo neku vrstu matematičkog, fizičkog modela neke zvezde, ajde da kažemo Sunca. Znači, jedan je temperatura.
Tako je. Zbog čega, znači sve ovo što sam pričao i kao što je Dušan Pavlović rekao, jel, voditelj emisije, ja prosto sugerisam na emisiju da je bio Dušan Vukadinović, jel, koji se bavi upravo spektroskopijom. Tako je, dakle, sve ovo što radimo zapravo jeste dijagnostika stanja tog jednog površinskog sloja. I mi to danas za Sunce možemo da radimo dosta precizno i naravno, pošto Sunce je jedna od tipičnih zvezda, to možemo da preslikamo i na druge zvezde. Međutim, dakle, pored temperature, na stanje, da kažem, u zvezi utiču neki drugi faktori. Prvo, mi ne možemo direktno da posmatramo recimo unutrašnje zvezde, odnosno njeno jezgro, njene zone i tako dalje. Recimo kod Sunca imamo postoje neke tri zone, to su dakle unutrašnjosti, dakle pored fotosfere, znači imamo neko jezgro, zatim imamo neku radijacionu zonu ili radijativnu zonu, imamo konvektivnu zonu. Dakle, u jezgru se pravi energija, ona se, dakle, transportuje radijativno, odnosno zračenjem, do nekog, da kažemo, do neke debljine zvezde i onda se nakon nekog, da kažem, procenta radijusa počinje konvekcijom ili strujanjem da se prenosi.
Kad se ohladila zvezda.
Upravo to, dakle, to je sad bitan faktor. I mi dolazimo do te površine sa koje se emituje to zračenje i mi sad možemo da odredimo temperaturu te površine. Mm. E, ali ta temperatura naravno ima nekakav svoj gradijent. Drugim rečima, ta temperatura se menja od centra do površine. I za nas, za pravljanje modela zvezde i za proučavanje na koji način se energija transportuje, upravo bitan taj profil temperature, jel? Odnosno njena promjena sa radijusom. I mi na osnovu, znači sam, onda mi uradimo, ok, i na osnovu neke druge stvari pretpostavimo kolika je temperatura u centru i onda vidimo zapravo koji teorijski model nam najbolje daje profil temperature takav da on na kraju reprodukuje onu temperaturu koju mi merimo na površini. I ne samo temperaturu, nego i druge, pritisak, magnetno polje i tako dalje. I mi smo upravo na osnovu toga, na osnovu, znači, proučavanja profila temperature i prenosa zračenja, jel, ustanovili zapravo da je najefikasniji način prenosa energije nakon njenog stvaranja u jezeru upravo radijativni, odnosno se ona prenosi zračenjem, a onda usled pada temperature, dakle malo strminje gradijenta temperature, zapravo konvekcija postaje dominantan način prenosa energije. Dakle, konvekcija, to je strujanje, kako imate kad stavite džezvu na špore da se kuva kafa, znači imate nekakav mali element vode, odnosno fluida, konkretno u zvezdi imamo kao nekakav fluid, samo je taj fluid od plazme, a ta plazma, to ono četvrto agregatno stanje koje učimo u školi, čvrsto, tečno, gasovito, pa kad taj gas ionizujemo još, jel, zagrejani gas kad ionizujemo, dobijemo plazmu, dobijemo nekakve ione i slobodne elektrone, jel. Onda se desi zapravo da je efikasnije da se sad energija prenosi tako što će imati nekakav topao element koji se, znači, toplu grudvu fluida, jel, zvezdane materije koji isplivava ka gore i hladnim koji pada dole pa se zagreva i tako dalje. I naravno onda ta plazma sa sobom vuče ne samo, pošto svi elektronika se kreće, ali tako ubrzano generišu magnetno polje, znači ta plazma sa sobom vuče ne samo materiju, nego vuče i magnetno polje. Koje se opet materializuje na površini kroz neke druge strukture, poput recimo nekih petlji i tako dalje, to su, dakle, neki mlazevi materije koji prate linije sile magnetnog polja i tako dalje. Dakle, taj profil temperature koji smo, opet da se vratim, izmerili tamo na površini, daje nam zapravo, dakle, naš teorijski model zapravo daje kakav taj profil temperature treba da bude da bi se zvezda tako ponašala. A onda, pitanje je kako zapravo, kako ta materija u samoj zvezdi funkcioniše. I zašto nam su nam bitni i drugi parametri pored temperature. Recimo, taj prvi koji nam je bitan jeste pritisak. Mi materiju kod stabilnih zvezda, kao što je Sunce, modelujemo tako što pretpostavimo da je to jedan miks nekakvog idealnog gasa i ravnotežnog zračenja. Znači, zračenje smo već rekli da tu poštuje nekakvu tako Plankovu krivu i tako dalje. E sad...
Izvini, samo da? Znači da pomenemo, kada se u fizici zvezde i astrofizici i tako dalje priča o tome šta su nam sastojci zapravo zvezde, tu je zračenje podjednak sastojak kao i materija, tako odnosno kao i gas.
Jer imate pored čestica, da kažemo, materije, odnosno pored ovih iona, elektrona, što sam pričao, tu postoji foton koji igraju jako veliku ulogu. Kad kažem prenošenje energije, upravo mislim to, znači transport, da kažemo, tih fotona od jezera do površine. I mi kako modelujemo zapravo unutrašnju strukturu zvezda, mi modelujemo kao jedan miks, dakle, idealnog gasa i apsolutno crnog tijela. Idealan gas, znači, to zamislite zapravo da imate tu grupu čestica koja zbog toga što je zagrejana na nekoj temperaturi stalno se kreće, sudara se međusobno i tako dalje. Znači, i taj idealan gas opisujem na jednom načinu koja se zove PV jednako NRT, odnosno pevajte na radiotalasima. Šalim se. Dakle, to je jedan način koja povezuje zapravo, znači, model nam daje matematičku jednačinu, znači matematičku formulu koja nam povezuje pritisak, temperaturu, zapreminu. I imamo sad tu, možemo da uvedimo još i broj mol i tako dalje. Otprilike to, ovo su neki bitni pritisak, temperatura, zapreminu, su nekakvi bitni parametri. Što znači da pored te temperature, koja sad opet potiče, dakle, i od idealnog gasa, ali potiče i od gustine energije zračenja. Dakle, to zračenje je također bitno. Pored te temperature, znači, bitan nam je i profil tog pritiska. Znači, da znamo kakav pritisak imamo u centru, kako se on menja do površine, kakav pritisak imamo na površini. Naravno, na površini, kad kažem pritisak, zamislite na zemlji, imate atmosferski pritisak, jel tako? To je zapravo sila kojom vas vazdušni stup iznad vaše glave pritiska od gore, jel? I vi kad dođete sad na površinu zvezde, više nema praktično materije, jako je retka u kosmosu, znači tu pritisak gotovo da je jednak nuli, ali zato materija u zvezdi jako gusta, kako idete ka dubljim slojima, pritisak je sve veći i veći, naravno veći od onog koje srećemo na zemlji. E, dakle, ti profili, što se kaže teoder, odnosno kako nam se temperatura menja sa radijusom od centra do površine, kako nam se pritisak menja sa radijusom od centra do površine, kako
samim tim gustina, da.
Gustina, tako je, kako se menja i naravno kako se menja ovaj, takozvana luminoznost ili sjaj od centra do površine. Zašto je to? Ta promjena sjaja od centra do površine je zapravo jedan od oblika održanja zakona energije, zakona održanja ukupne energije. Jer se ta energija upravo proizvodi u centru zvezda. E, i ona nam je jako bitna. Znači, zašto? Ovaj, sad kad smo pominjali onaj, da kažem, istorijski aspekt, mi smo dosta brzo došli do toga kako, jel, još je Galileo video neke tamo stvari na površini poput pega, kasnije smo ustanovili spektar i hemijski sastav, međutim ostali još uvijek nepoznanice, malte ne do polovine skoro 20. veka, grubo govoreći, ovaj, to je kako zvezde zapravo svetle. Odnosno, kako, odakle zvezdama ta energija da svetle, kako proizvode tu energiju. Ovaj, i naravno nuklearna fizika nam je dala zapravo odgovor na to pitanje, jer su ljudi ovaj, pre toga mislili da je nešto drugo u pitanju. Jesi imao pitanje neko sam te...
Ne, nisam, samo sam hteo da kažem, a nuklearna fizika, odnosno te teme, odnosno ti problemi su se u nuklearnoj fizici razvili tek sa otkrićem neutrona i tako dalje, a to je bilo 20 i neke godine, tako dalje. Znači, tek 20-30 godina smo zapravo imali fiziku i fizički zapravo pogled na atom koji je mogao da nam da teoriju koja bi mogla da nam opiše kako može da nastane sad ta tako ogromna količina energije u nekoj zvezdi, u centru zvezde.
Da, tako je, zato što znači do tad su mislili da se zapravo zvezde zagrevaju i zrače tako što zapravo imamo gravitacijno sažimanje. Znači zvezda tokom cijelog svog života vodi bitku s gravitacijom, znači rekao sam da je to objekat koji se drži na okupu zbog sopstvene gravitacije, jel? Međutim, ta gravitacija stalno nastoji da sažme zvezdu, znači da je prosto smanji i tako dalje. I sad ovaj, kako se zvezda pod gravitacijom sažima, ona bi trebala da se zagreva i samim tim tako užarena da kažem da zrači, to je emituje zračenje. Međutim, ako bi to bio jedini izvor energije zvezde, sunce bi živjelo oko 20 miliona godina, jel? Međutim, mi znamo sad na osnovu ono i teorijskih modela za sunce i na osnovu proučavanja struktura na zemlji i tako dalje, da je zapravo sunčev sistem star tu nekdo oko 4,5 milijarde godina, 4 do 5 milijarde godina. Znači da to nije dovoljno, da taj izvor energije nije dovoljan da bi podržao sunce, da bude stabilno i da emituje zračenje u tom obimu toliko dugo. Znači potrebno je nešto drugo. I to nešto drugo je upravo sad što se vraćamo na to, nuklearna fizika, odnosno zapravo nuklearna fuzija, odnosno izgradnja težih hemijskih elemenata spajanjem lakših.
I to termonuklearna fuzija, da je razvojimo od one ovaj, famozne, misteriozne, hladne
da,
fuzije.
Da, termonuklearna fuzija, dakle fuzija na visokoj temperaturi, dakle temperatura u centru sunca je oko 10 miliona kelvina, znači oko 15 miliona kelvina, red veličine 10 na 7 kelvina.
Koliko je to u Celsiusu?
Ovaj, pa plus 271. Mislim, na toj skali potpuno relevantno, da. 15 miliona 273 Celsiusa.
Šalim se, ovo sam rekao samo malo da razbudimo ljude koji slušaju.
Ovaj, u svakom slučaju, ovaj, što sam teo da kažem, da, šta je tu poenta? Pa poenta je da imate laka jezgra vodonika, to su zapravo protoni, jel? Koji grade jezgra helijuma. Jezgra helijuma je malo teže. Masa tog jezgra rezultujućeg je malo manja od zbira jezgra početnih jezgara koji učestvuju u tom procesu. I ta razlika u masi se zapravo izrači kao energija. A znamo svi sa onih majica koje se štampaju, ako ni odakle drugo, ovaj, da je E jednako mc na kvadrat. S drugim rečima, ili bolje reći delta mc na kvadrat. Drugim rečima, male količine mase odgovara veliki ekvivalent energije. Znači, kad malu količinu mase pomnožimo sa c na kvadrat, dobijemo veliku energiju.
A c na kvadrat je 300.000 kilometara u sekundi, tako. Samo što to ne množimo u kilometrima, nego u metrima, što je još tako. Više zapravo, da.
Tako je. I ovaj, dobijemo velike količine energije, jel? I to je upravo ta energija koja se zrači iz jezera. Jer šta se tu dešava? Vi kad ovako pogledate intuitivno, imate nekakve protone, to su pozitivne elektrisane čestice, jel tako? I one će se odbijati po Coulombovom zakonu, plus i plus se odbija. Međutim, kada dođu na jako malo rastojanje, jedna druga sila postaje dominantna u odnosu na ovu odbijajuću, a to je jaka nuklearna sila, mm-hmm. i ona počne da gradi jezgro težeg elementa, i ta, opet kažem, ta razlika u masi između tog jezgra težeg elementa i ovih početnih lakih se izrači kao ta energija. E, tako Sunce proizvodi energiju. Kad smo sad taj teorijski model stavili, dakle, što se kaže, na papir, odnosno uporedili sa onim šta bi on trebao da nam da posle, kakvu zvezdu, videlo se zapravo da su to neke stabilne zvezde, mm-hmm. koje zrače, jel tako, sopstvenu svetlost, i koje mogu da žive preko 10 milijardi godina.
To ćemo malo kasnije, ali pre nego što, odnosno kasnije ćemo zapravo da uđemo u celu tu problematiku oko toga kako da, nećemo previše detaljno, ali kako da zapravo, koje su jednačine važne i kako zapravo astrofizičari postave fizičke jednačine koje nam daju zapravo nešto što nam je model zvezde, to ćemo malo kasnije, ali pre nego što pređemo na pauzu, pomenuo si, znači, malo pre u nekom trenutku da nam je važna luminoznost kao parametar, aj samo da ne ostane nerazjašnjeno, pošto ćemo je pominjati i kasnije, šta je tačno luminoznost?
Znači, luminoznost predstavlja, dakle, energiju koju zvezda emituje sa cijele svoje površine u jednoj sekundi, da kažemo precizno, odnosno, to je nekakva snaga zvezde, i to je njena karakteristika, znači, to je bukvalno broj fotona koji napusti zvezdu u jednoj sekundi, na svim talasnim dužinama. Mm-hmm, dakle, praktično snaga zvezde.
I to je sad ono što je važno isto napomenuti, pošto je u pitanju sa cela količina energije sa površine, nama je zapravo važna i ta površina, odnosno kolika je ta površina.
Tako je, znači, što je zvezda toplija i što je površina veća, ona će biti sjajnija, to jest imaće veću luminoznost. Mm-hmm, htio sam samo jedan pojam da pojasnim, a vratit ćemo sa njega, pošto je jako bitan. Ja sam stalno govorio o stabilna zvezda i tako da. Mm-hmm. Kad govorimo o stabilnoj zvezdi, znači, tu već nam nekako intuitivno sija nekakva ravnoteža. I ta ravnoteža koja je bitna, nju ćemo da pomenemo kroz ove jednačine, jeste hidrostatička ravnoteža. Mm-hmm. Drugim rečima, to zračenje unutra i ta idealni gaz koji sam pominjao nastoji da nekako raširi zvezu. To je kao kad zagrevate balon, pa se on prosto, oni molekuli i atomi unutra počinju da se brže kreću, nastoji da ga raširi, ali tako balon se naduvava. E, to radi gas u zvezi, gas i zračenje. Mm-hmm. A sa druge strane, gravitacija nastoji da je sažme. Mm-hmm. Ravnoteža pritiska gasa i zračenja sa jedne strane i gravitacijalnog pritiska sa druge strane, ta ravnoteža se zove hidrostatička ravnoteža, i to čini zvezu stabilnom najveći deo njenog života.
Idemo sad na pauzu. I slušamo večeras, slušat ćemo par nekih pesama, slušamo Roxy Music i možemo da krenemo od pa ne znam, ajde, Avalona.
Party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. Samba take you out of nowhere. When the background fading out of focus. Is the picture changing every moment? And your destination you don't know.
Smo. Dakle, pričali smo, zaokružili smo priču sa hidrostatičkom ravnotežom, odnosno pojmom koji je važan, znači ne samo kod zvezde, nego kod mnogih drugih objekata, a to je da postoji ravnoteža između gravitacionog sažimanja i izvora energije koji je termonuklearna fuzija, kako bi zvezda bila na neki način stabilna. Kao što verovatno i znate, ali ajde, ja ću sad da pomenem taj neki najosnovniji primer. Znači, šta znači kad mi pravimo neki model i kad pravimo neku jednačinu, koristimo jednačine da bismo napravili neki model? Najprostiji primer je zapravo kako gledamo kako se neko telo kreće u svemiru, i tu imamo neke osnovne zakone koje nam opisuju kretanje. Jedan od njih je, evo recimo, Newtonov zakon gravitacije. Takođe imamo Newtonove zakone kretanja, onaj prvi Newtonov zakon, drugi Newtonov zakon, treći Newtonov zakon i tako dalje. Tu nam je drugi Newtonov zakon važan. I kada recimo pravimo model kretanja planete oko Sunca, mi u suštini ono što radimo je da imamo neka dva tela, imamo Sunce, imamo planetu. Newtonov zakon gravitacije nam kaže da nam se te planete, da nam je sila kojom se te planete međusobno privlače proporcionalna masi, proizvodu mase ta dva tela, obrnuto proporcionalna kvadratu rastojanja. Sad malo možda smaram sa tim, ali poenta jeste da mi nekako treba da dovedemo jednačine u vezu, neke razne jednačine, neke zakone u vezu, tako da nam oni daju ono što nam treba. U slučaju kretanja planete oko Sunca treba nam da imamo informaciju o tome kako se menja položaj planete oko Sunca i kako se menja brzina. I u tom slučaju mi prosto izjednačimo Newtonov zakon gravitacije sa drugim Newtonovim zakonom, jer to je ista sila, ono F je jednako M puta A i F je jednako gama M1, M2 kroz R na kvadrat i tako dalje, ista sila. Kad to izjednačimo, mi odatle možemo da izvučemo zapravo kako nam se menja brzina, odnosno ono, to je A, ubrzanje. Previše sam možda zakomplikovalo, ali hteo sam da vam ilustraciju šta znači da kroz jednačine fizički pravimo model neke pojave. I slična stvar je i u fizici zvezda, odnosno kad pravimo model neke zvezde.
Tako je, da zapravo ja sam da dopunim malo ovaj primjer. Dakle, ono što nam daje naš model, naša teorija, dakle, Newtonova, jeste da ta putanja na kraju, da je ta putanja planete oko zvezde zapravo elipsa. I mi zapravo teorijski možemo da izvedemo da, da ta putanja mora biti elipsa baš zbog toga što je gravitacijna sila takva kakva je, kao što sam pomenuo, srazmjerna proizvodna masa obrnuta sa razmjerom kvadratu rastojanja. E, ovaj, sa druge strane je Kepler došao posmatrački do tog, do tog zaključka da je zapravo model, odnosno matematička jednačina koja opisuje putanju planete oko Sunca zapravo jednačina elipse. Jel? I mi smo zapravo sa ta dva, da kažemo, fronta imamo podudaranje modela, to jest teorije, imamo sa posmatranjima i tako smo došli do zaključka da su putanje planeta oko Sunca elipse. Sličnu stvar, odnosno da kažemo po svojoj suštini, sličnu stvar radimo ovaj, i sa drugim primjerima u nauci. Jedan od tih naravno je struktura zvezda. Odnosno, dakle, mi imamo jedan set jednačina, nekoliko jednačina, ovaj, koje su, ajde da kažem, ako diferencijalni način, nije se toliko to
pa bavi se nekom promjenom neke veličine.
Tako je, promjenom veličine i to su upravo ove koje sam pomenuo, znači promjenom luminoznosti sa radijusom, promjenom temperature sa radijusom u neka dva, da kažemo, ovaj, u neka dva slučaja, to je da, u slučaju kada se energija prenosi zračenjem, u slučaju kada se energija prenosi konvekcijom, promjenom pritiska s radijusom, to je zapravo ta naša hidrostatička ravnoteža, jel? Ovaj, i to je, i naravno kako nam se masa menja, odnosno zakon držanja mase, jel? To je otprilike set jednačina koji nam je najbitniji za strukturu zvezda. E sad, da bismo mi rešili taj set jednačina, dakle da bismo našli te profile, odnosno te promjene, ili opet sinonim ću reći, da bismo rešili te diferencijalne jednačine, nama trebaju nekakvi granični uslovi. To je dakle ovako jedan matematički zahtjev s jedne strane, a s druge strane jedan, da kažem, jedna objektivna potreba. Jel? Šta znači granični uslovi? Znači da bismo uspješno rešili te jednačine, mi moramo da ili zadamo ili izmerimo ovaj, vrednosti tih veličina u centru ili na površini.
Znači na nekim specifičnim graničnim tačkama, tako je, tako da kažem. Znači to sad onako uopšteno gledano, a u slučaju zvezde je, to je centar i površina.
Tako je, zato što, znači ako govorimo o profilima, mi gledamo kako se te veličine menjaju sa radijusom. U centru radijus je nula, ali tako pošto to je centar zvezde i na površini
radijus je R.
Tako je, neko veliko R, neki ukupni radijus zvezde. Da, da. E, znači na ta dva mesta mi gledamo kakve su vrednosti tih veličina. Recimo za neke zvezde mi možemo, sad tu postoje jel tako, dva moguća puta. Jedan put je da mi imamo izmerene te vrednosti na površini i to nam je jednostavno. Imamo naš teorijski model i da prosto onda računajući promjenu tih veličina, znači idemo, to se zove integracija ka centru, jel, odnosno računamo te površine, računamo te ovaj, veličine ovaj, ka centru, znači počnemo od površine, tu izmerimo i vidimo kako se one menjaju ka centru, pri tome taj način promjene nam je definisan našim modelom i dođemo do centralnih vrednosti tih veličina. Drugi način je da mi pretpostavimo parametre u centru i onda vidimo kako se po našem modelu ti parametri menjaju do površine i vidimo da li nam sad na površini vrednosti parametra koje daje naš model odgovaraju vrednostima koje mi merimo. Ako ne odgovaraju, onda se vraćamo ponovo na centralne vrednosti i njih korigujemo i taj postupak iterativno ponavljamo dok ne dobijemo nekakvo slaganje sa kojim smo zadovoljni. Odnosno dok ne slaganje ne smanjimo na minimum, tako reći. I sad naravno kako se te jednačine sad zavise od nekoliko parametara i tako dalje, kako njih onda rešavamo, pa prosto napišemo nekakve kodove i tu postoje, znači sad više ovaj kodova koji su razvijali tokom ono, da kažem, istorije bavljenja fizikom zvezda, ovaj, napišemo nekakve kodove koji nam onda zapravo računaju profile tih naših veličina. Znači daju nam na kraju kako nam se T menja od R, kako nam se ta luminoznost menja sa radijusom, pritisak i tako dalje.
Mislim da je super ovdje da pomenemo sad, pošto to je vrlo čest slučaj u nauci generalno koja se bavi zapravo nekakvom vrstom rešavanja sistema diferencijalnih jednačina, a to je ogroman ono, set problema, pogotovo u ovim fundamentalnim naukama, ali nečasno ni samo u fundamentalnim. Znači, kakav je to sistem? To je sistem jednačina kao i običan sistem jednačina, samo što su nam zapravo u tom sistemu jednačina promenljive te funkcije koje mi pokušavamo da nađemo, odnosno funkcije koje nam govore kako se neka veličina menja sa nekom drugom veličinom, sa radijusom i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo zapravo, ono što zapravo otežava problem, je što te jednačine nisu razdvojene. Znači, nije situacija da vi imate jednačinu koja se bavi, recimo, pritiskom i da u njoj nema drugih parametara, nego u svakoj jednačini postoje svi parametri, skoro
tako
svi.
Je, tako, ne, ja sam međusobno zavisni. Ne,
što znači da su, kako se kaže, spregnut sistem diferencijalnih jednačina i to vrlo često otežava da se na papiru, što bi se reklo, taj sistem reši. I zato moramo da pribegavamo ovome što se zove numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina.
Upravo tako, odnosno, znači, moramo da imamo nekakve kodove koji će nam na kraju dati zapravo vrednosti tih parametara, ali na površini ili u centru, kako god, odnosno drugim rečima, koji će nam na kraju dati zadovoljavajuće, kad kažem zadovoljavajuće, znači one profile, odnosno one funkcije koje nam kažu kako se menjaju luminoznost, masa, pritisak, temperatura sa radijusom, a da te funkcije realno oslikavaju ono što mi možemo da izmerimo. I naravno mi sad u principu možemo sad tu da ubacujemo neke koeficijente, da kažem, ako rukom unete, koji su zapravo neka vrsta korekcije koju nam daju posmatranje, na primjer. Sad mi vidimo prosto da naš model je pogodan za izračunavanje u smislu da nije komplikovan, da ga kod može lako izračunati, ali sa druge strane da malo odstupa od neke realne slike, onda to odstupanje zapravo korigujemo tim nekim parametrima koje direktno merimo i onda unosimo praktično u taj naš model. Ali to je cilj, dakle, dobiti kako se te veličine menjaju sa radijusom. Dakle, to je na neki način opis jedne zvezde, jer to vam onda daje, upravo zbog te spregnutosti parametara, daje vam šansu da vi izmerite veličine i odredite stanje materije na različitim regionima zvezde. I kad znate to stanje, znate kako zvezda proizvodi energiju, jer postoji više, da kažemo, više verzija tih termonuklearnih reakcija. Znate kako se ta energija prenosi, jer kod nekih zvezda imamo prvo radijativnu pa konvektivnu zonu, kod nekih nam je obrnuto i tako dalje. Znamo kakvu će ona temperaturu imati na svojoj površini i tako dalje, kakav će spektar imati i na kraju krajeva koliko će dugo živeti, jel, kao takva. To su stvari, dakle, koje nam upravo daje taj naš inicijalni set jednačina koje smo postavili i koji smo rešavali sad tim našim kodovima. Postoji jedna prednost što su jednačine spregnute. Naprimjer, vi ako nađete vrednosti na, ne znam sad, temperature u centru, znajući da vam važi jednačina stanja idealnog gasa, možete proceniti i pritisak u centru ili nekom drugom radijusu, sve jedno. Tako da u principu za samo rešavanje to jeste malo komplikovano, ali ako postavite neki set početnih uslova, odnosno, pardon, graničnih uslova, bilo centar, bilo površina, onda se stvar malo pojednostavljuje.
Odnosno, zapravo mi nekako kombinujemo više fizičkih zakona, više teorija, uslovno rečeno, da bismo opisali jedan ceo sistem. I mislim, to se sad sve više i više komplikuje kad uđemo i u celu tu priču o teoriji, o prenosu zračenja i tako dalje, i tu je slično, znači razne aproksimacije koristimo i koristimo razne, da kažemo, termodinamičke modele i tako dalje, da li će zapravo da nam taj proces koji mi sagledavamo bude, ne znam, adijabetski, politropski i tako dalje. To je nešto što isto možda možemo da pomenemo, ne znam, ako hoćeš.
Ne, može, naravno, znači prosto termodinamika igra tu naravno bitnu ulogu, pošto imamo, opet kažem, idealan gas na visokoj temperaturi i imamo ravnotežno zračenje. I sad mi adijabatski proces vam je, ajde, kad je Dušan pomenuo, samo ukratko, je neki proces koji se odvija pri čemu nema razmjene toplote sa okolinom, znači neka razmjena toplote je nula praktično, jel? I on se, ajde, matematički, to je PV na gama je konstantno, sad nije toliko važno. Adijabatski proces je zapravo jedan podskup, šireg skupa procesa koji zovu politropski proces. I sad ti politropski procesi su nam zgodni jer se ispostavilo zapravo da njima može lako, to jest lako, odnosno da njima može, da kažemo, uslovno rečeno lako, jer objasnit ću i to, njima može lako da se opiše struktura zvezda, odnosno da se zapravo unutrašnja zvezda ponaša kao nekakva politropa, jel? Zašto sam rekao lako? Pa vi čim znate kojim fizičkim zakonom nešto da opišete, već vam je stvar lakša, jel? U tom smislu lako. Sada matematički to možda ne mora bude baš ono neki jednostavan oblik, ali u principu, dakle, čim znamo na šta da se oslonimo, jel, to je automatski lakše. I te politrope su svakako dosta zgodne.
Politropa je zapravo, ajde da to kažemo, znači sad svi se verovatno na neki način sećaju termodinamike i zašto sam ja to sad pomenuo, ne da bismo ulazili u detalje oko toga kakvi sve procesi da. Postoje i tako dalje, nego oko toga da zapravo termodinamika je jedna vrsta, da kažem, frameworka, ne znam kako to prevedem sad zapravo, jedna vrsta okvira
Dobro.
Fizičkog, fenomenološke jedne teorije koja se bavi zapravo opisivanjem gasova i raznih materije na fenomenološkom nivou. Upravo ono što nam treba kad hoćemo da gledamo zvezdu. Znači, nama ne treba da mi sad gledamo kako te čestice pojedinačno jedna sa drugom interaguju i šta se tu dešava, nego nam treba jedna ćelija ono u zvezdi gde ćemo da gledamo kakva je njena temperatura, kakav je pritisak i tako dalje i tako dalje. I za svaku vrstu materije mi imamo nekako međusobne zavisnosti pritiska i temperature i tako dalje. Idealni gas nam je PV jednako NRT, ali postoji druge vrste, zapravo drugačije stanja materije gde su te zavisnosti drugačije opisane.
I, tako je.
I to
tako
su ti politropski ili drugi procesi.
U principu daje neku vezu nekog, da kažemo, globalnog pritiska i gustine. Znači daje nam tu neku vezu i ta veza nam zapravo kasnije omogućava da izvedemo jednu drugu jednačinu koja se zove Lehn-Emdenova jednačina i koja onda nam zapravo daje jedan, da kažem, opšti oblik u kojem, u zavisnosti sad od vrednosti nekih specifičnih koeficijenata, mi možemo da dobijemo strukture različitih zvezda, od, ne znam, zvezde glavnog niza do belih patuljaka i tako dalje. E, da se vratim na ono što je Dušan rekao, upravo to, dakle, termodinamika nam daje nekakvu, da kažemo, globalnu sliku. Zašto? Ako pogledate jedan centimetar kubni materije, na primjer na Zemlji ili ovaj, kako se zove, u zvezdi, tu imate, tako reći, Avogadrov broj čestica. Dakle, to je neki ogroman broj 10 na 23 čestice. Znači, to je, da kažem, suludo veliki broj čestica. I sad te čestice, to su upravo, dakle, ovaj idealan gas o kojem govorim. To su ioni, atomi, elektroni i tako dalje. I sad još na taj broj čestice dodati još i fotone, to je zračenje koje sad te čestice mogu da, ne znam, apsorbuju, remituju i tako dalje. Znači, imate jednu vrlo, vrlo veliku zbrku, jel tu? I sad, ako hoćete da opišete sistem takav, znači, to bi značilo da vi sad za svaku tu česticu morate da znate njenu energiju, putanju i tako dalje. Što je gotovo nemoguće. To je samo za jedan centimetar kubni, pa sad uzmite koliko u Suncu ima centimetra kubnih, jel? Dakle, to je nemoguće praktično. Međutim, ili da kažemo jako teško, jel? Međutim, takvo stanje stvari nam zapravo uvodi na velika vrata statističku fiziku i termodinamiku, gde mi sad možemo na osnovu tih, da kažemo, procesa da procenimo kakva će biti nekakva globalna slika.
To je ono što sam ja rekao, fenomenološka, to je.
Tako je, ti mikroprocesi i njihovo, da kažemo, odvijanje zapravo u globalu daju nekakvu globalnu sliku, neke globalne vrednosti pritiska, temperature, luminoznosti i tako dalje. E, i za nas su bitne te globalne ove vrednosti, jer one nam zapravo govore o tome kakva je zvezda i kakvo će biti stanje materije u toj zvezdi.
I tu nam termodinamika i statistička fizika, sad previše smo ušli u digresiju, ali nema veze, znači tu nam termodinamika i statistička fizika na neki način su jednostavno pomoćne teorije koje koristimo da bismo došli do graničnih uslova koje onda koristimo da rešavamo zapravo ove, što bi se reklo, dinamičke jednačine koje nam govore kako se neke veličine menjaju.
Da. Tako je. To vam je isto kao kad, recimo, od čega vam potiče temperatura u nekom sistemu, potiče vam zapravo od kretanja čestica u tom sistemu. I vi sad, jako je teško odrediti, jel, sa tolikim brojem čestica, jako je teško odrediti, ne znam, kinetičku energiju svake te čestice, ali u principu vi možete da izmerite temperaturu koja je neki globalni fenomen, to je neku globalnu vrednost za ceo taj sistem. Tako je definisano, da. E, i upravo nam je to i važno ko zvezda, i na kraju dobijamo kako se sa sve te veličine, te globalne, menjaju, jel, od centra ka površini. A zašto stalno govorimo o tim promenama? Zato što je upravo to ono što nam definiše strukturu, i zapravo to je ono što je bitno, ne samo za opet kažem, živa zvezda, nego i za taj njen evolutivni put. To možemo isto kasnije. I to je ono što, kažem, stavljamo u kodove da dobijemo na kraju, konačnu sliku naše zvezde ili našeg tipa zvezda i tako.
Znači sve vreme sad zapravo pokušavam da usmerim priču na to da zaokružimo sad ovaj segment sa Lane Emdenovom jednačinom, zato što je ideja da nekako, ili bar ono kao moja trenutno, ne znam gde ćemo doma posle, da zapravo krenemo da pričamo o tome kako modelujemo različite zvezde. Tako da aj samo da zaokružimo nekako tu priču o Lane Emdenu kratko i da onda odemo na jednu pauzu pa ćemo da se vratimo.
Ok, možda će, mi prosto možemo dakle da modelujemo, kad kažem različite zvezde, mislim na različite tipove zvezda, imamo sad zvezde, to je jedan isti model. Ali u principu dobijamo dakle nekakvu jednačinu koja nam je zgodna, za koju opet moramo da definiramo, ona je također diferencijalna, jel, govori o promjeni jedne veličine sa radijusom, znači opet moramo da zadamo nekakve granične uslove i u zavisnosti od toga kako podešavamo parametre, to jest koji izbor parametara koristimo u toj jednačini, mi možemo dobiti, ne znam, kako nam se menjaju neke veličine za zvezde glavnog niza, kako za bele patuljke itd. Iz tog razloga je prosto pogodno.
Dobro, pravimo jednu pauzu. Slušamo ne Roxy Music, nego Briana Ferrya, jel te, iz Roxy Musica, ali iz jedne sjajne serije koja se zove Babylon Berlin. Tako da slušamo stvar koja se zove Bitter Sweet. To je, tu je on radio muziku i to je fenomenalna serija.
try to force a smile as if to compensate.
Treći segment epizode 145 o strukturi zvezda, o fizici zvezda. Dakle, zaokružili smo na neki način ovu priču koja se bavi, mada pričat ćemo još, koja se bavi time koje se sve jednačine koriste kada je u pitanju modelovanje strukture zvezda, odnosno modelovanje zvezda, ajde tako kažemo generalno. I rekli smo da postoje različiti tipovi zvezda. To je nešto što svi u suštini znamo i to je vrlo nekako prisutno u javnosti, stalno su tu neke priče o tome kako postoje neki beli patuljci, ne znam, brown patuljci, crveni patuljci, crveni džinovi i tako dalje. I sigurno ste čuli za razne stvari, za razne tipove zvezda. Pa ajde da malo sad napravimo mali onako prekid pa da objasnimo kakvi sve tipovi zvezda postoje i po čemu se oni to zapravo razlikuju i da pričamo o tom čuvenom HR dijagramu.
Pa da, znači sad ako bismo napravili jednu, na primjer, malo bolju fotografiju neba, ili sad kad izađete naprijed pa pogledate nebo, vi vidite ono, gomile zvezde i tako dalje. Sad kad bismo pokušali da razvrstamo te zvezde, to kako da napravite recimo fotografiju ljudi na nekom trgu. Tu imate ljude različitog uzrasta.
Na
protestu nekom. Možda na protestu, da. Imate ljude različitog uzrasta, ne znam, pola i tako dalje, porekla i šta ja znam. I sad to su, jel, u osnovi sve su to, jel tako, ljudska rasa, ali prosto je razlikuju se po nečemu. Tako i zvezde imaju neke svoje karakteristike po kojima se razlikuju. Mi smo pričali sad o ovim razlikama u temperaturi, spektru i tako dalje. Te razlike su naravno postojeće, međutim postoje načini da mi to nekako, da kažem, organizujemo te razlike i da iz tih razlika nešto zaključimo. Recimo taj HR dijagram je jedan od čuvenih dijagrama u astrofizici. To je zapravo jedan, da kažem, grafik gde nam je na x osi neka veličina koja je u vezi sa temperaturom, recimo temperatura ili boja, a na y osi, znači prvo istorijski bila boja, jer su se zvezde razlikovale po boji, a smo shvatili zapravo da te boje zavise od temperature, jel? Mm-hmm. Tako da toj skali boja možemo da pridružimo skalu temperatura u stvari. To je x osa, a na y osi imamo nekakav sjaj, apsolutni sjaj ili luminoznost, jel, to ono što smo malo prepričali. Dakle, sad, šta se dešava? Kad sve zvezde tako stavimo na taj grafik, razvrstamo ih po tim veličinama, jel, svaka od njih ima nekakav svoj sjaj, ima nekakvu svoju boju. I kad ih tako razvrstamo sve ove koje vidimo, vidimo da one formiraju nekakve grupice, jel?
Ali prvo, pre nego što krenemo o grupicama, znači, uh-huh, samo da znači, HR dijagram, zamalo kažem XR dijagram, pošto je to fora iz moje srednje škole, profesor fizike nam je pričao XR, zato što je na ćiriličnoj, u onoj AC Tomić knjizi Astronomija, ćirilična verzija piše HR, a zapravo XP je on govorio, potiče od Hertzsprung-Russellov,
tako je.
I onda je mnogo teško, svaki put kažeš Hertzsprung-Russell.
Tako je, Hertzsprung-Russell, da, onda smo to pojednostavili HR.
Znači, HR dijagram je, ajde krenemo sa tim da napravimo u suštini platno za slikanje, odnosno x osa i y osa koji se objasnio nam je neka vrsta platna na koju ćemo sada naslikamo sve te zvezde kao tačke. I ajde vidimo šta je to platno. Znači na x osi levo su nam zapravo hladne zvezde, desno su nam, ne, ili obrnuto.
Da,
može
levo,
jedno,
znači,
drugo, da.
Levo su nam toplije zvezde, desno su nam hladnije.
Da, ajde. Da, znači desno su nam hladnije, levo su nam toplije, a kada gledamo y osu, dole su nam zapravo zvezde male luminoznosti.
Tako je, manje sjajne, gore su nam sjajnije. Eto, to je prilike.
Znači, što isto može da znači, ako gledamo, zašto sad ovo sve, sam te prekinuo ovolikom vremenu, a to je da kad je luminoznost u pitanju, ona nam govori zapravo i o tome koja je veličina zvezde. Što će reći da će zapravo gore na tom grafikonu da nam budu ogromne velike zvezde, tako zvezde je, velikih radijusa, a dole su nam zvezde koje su male. I to sad, kad bismo gledali da su te zvezde uniformno raspodeljene po tom platnu, znači da ono, postoji neka mreža gde u svakoj tački postoji neka zvezda. Međutim, to nije tako, nisu zvezde nisu na tom dijagramu uniformno raspodeljene.
Tako, nego postoje grupice. I ono što je, zašto je taj dijagram dosta bitan, to je ako prosto čitate, na primer, boju neke zvezde, vi u principu, znajući njenu sad klasu, to je zove klasa luminoznosti, možete da radite njenu luminoznost ili njen sjaj. I obrano, tako znate sad, ne znam, spektralnu klasu zvezde, a očitate njenu, izmerite njenu luminoznost nekako, to jest tu apsolutnu veličinu, možete da vidite zapravo koje će biti boje i tako dalje. Znači, prosto, znajući neke veličine, možete sa HR dijagrama da odredite neke druge. Zbog toga je taj dijagram kao dijagram bitan, jel? Ali i zbog ove druge stvari koje smo pomenuli, to je zbog grupisanja zvezda. Mm-hmm. I tu imamo jednu, znači, dijagonalnu traku, koja je jako bitna, znači koja ide iz gornjeg levog ugla u donji desni ugao. Donji desni, tako,
znači
je.
Znači ide od velikih hladnih zvezda do malih toplih zvezda.
Da, ide od zapravo velikih toplih zvezda do malih hladnih, jel? To je taj.
Da.
Znači ta dijagonala, gornji levi, donji desni ugao, jel? Dakle, ta dijagonala, odnosno ta grupa zvezda koja se proteže tuda, jesu zvezde, zovu se zvezde glavnog niza. Ta grupa se zove glavni niz, jel?
Bukvalno zato što su nanizane jedna do druge.
Tako je, da. I šta je bitno za njih? Sunce je zvezda glavnog niza, za njih je bitno to da su upravo to one stabilne zvezde. To znači da za njih važi hidrostatička ravnoteža, da njihovu unutrašnjost možemo da opisujemo, da je modelujemo, jel, kao idealni gas plus ravnotežno zračenje, i to znači da one u svom jezgru proizvode termonuklearnom fuzijom vodonika u helijum, na taj način proizvode energiju. Mm-hmm. Iznad tog glavnog niza nalazi se jedna druga klasa zvezda koju zovu crveni džinovi. One se protežu, i džinovi, super džinovi, jel? One se protežu malte ne duž cele, da kažemo, horizontale, ali iznad glavnog niza. Znači ima ih od, da kažemo, toplih do hladnih i tako dalje.
Zato su džinovi, mislim. To,
da.
Zato što su džinovi, nalaze se iznad glavnog niza.
Iznad glavnog niza, tako je. A ispod glavnog niza nalaze beli patuljci. To su, da kažem, neke tri glavne grupe. Ono što je tipično zapravo, jeste, kad govorimo o različitim tipovima zvezde u tom kontekstu, jeste upravo to što su to zapravo različiti stadijumi evolucije zvezda, odnosno to što sam dao malo prvu analogiju sa trgom. Znači, to su praktično, kao što imate ljudi različite dobu, jel, starosti, tako imate i zvezdu u različitom dobu starosti. I vi zapravo kad pogledate različiti tip zvezda, zapravo vidite zvezdu u različitom tipu njene evolucije. Jel? To je dakle jako bitno. I ono što je takođe važno jeste zapravo da su te grupe upravo povezane evolucijom, odnosno da zvezda nakon glavnog niza, ako smo se dotakli već evolucije, šta se dešava? Ona će da postane crveni džin, nakon toga će postati beli patuljak. Dakle, neki fizički preduslovi se dešavaju da bi se takav jedan evolutivni put odigrao. Prvo, hajde daću da kažem jednu rečenicu, dve, pre nego što zvezda dođe na glavni niz, pre nego što postane zvezda, kako ona zapravo nastane. Ja sam rekao na početku da je to nekakva plazma koja se drži sopstvenom gravitacijom i koja je stabilna i tako dalje. Međutim, naravno, kad zvezda nastaje, zvezde obično nastaju, dakle, iz nekog molekulskog oblaka, koji je, ono, može da bude 100.000 puta masivniji od neke zvezde, i da se u njemu, šta se desi, pa prosto gravitacijom se počne skupljati materija u nekom, da kažemo, ćošku tog oblaka, u nekom delu tog oblaka, pa ta gravitacija pre neku malu grudvicu, pa ta grudvica skupi još malo gasa, prašine, koje čega, i sad tu počne da se sve veće grudva se pravi, i taj gas počinje se zagreva, počinje se ionizuje, nastaje plazma polako, počinje da se sažima, i to je onaj deo kad gravitacijom sažimanje igra jako bitnu ulogu, jer se pod tim gravitacijom sažimanjem zapravo zvezda skuplja, biva sve toplija, raste pritisak. I šta se desi onda? U nekom trenutku masa, jel, te grudve postane velika, saživanje gravitacijom postane jako intenzivno, sakupi tu grudvu na tako malu zapreminu do te mere da temperatura i pritisak u centru te grudve postanu toliko veliki da krenu da se odvijaju termonuklearne reakcije. U tom momentu kad zvezda počne da odvija termonuklearne reakcije u svom centru, jel, kad se po znacima da zapali vodonik, jel, tad zapravo nastaje zvezda, i ona po svom sjaju zauzima neko svoje mesto na tom glavnom nizu.
Odnosno, tad nastaje ona čuvena hidrostatička ravnoteža zato što je počeo da se odvija proces koji se protivi gravitacionom sažimanju.
Tako je, koji zapravo uravnoteži to gravitacionom sažimanju. Jest, i tad je zvezda stabilna i najveći deo svog života provede kao stabilna zvezda.
I u suštini svaka zvezda ima jedan period kada je stabilna zvezda, odnosno svaka zvezda dođe do glavnog niza kroz taj proces zapravo gravitacionog kolapsa.
Tako je, svaki, da kažem, objekat koji postane zvezda, prema što postane zovemo ga protozvezda. Što se dešava? Zašto zvezda napusti glavni niz? To jest, šta se dešava kasnije? Pa prosto ta količina vodonika nije beskonačna. I ona potroši svoje gorivo u centru. I šta se dešava onda? Pa desi se ponovo gravitacioni kolaps. Zbog čega? Pa znači, potrošili smo sad ono gorivo koje nam je davalo onu komponentu pritiska koji se protivi gravitaciji. Mm-hmm. I kad potrošimo to gorivo, dešava se to da zvezda počne da se sažima i onda praktično mi imamo sad to...
Kao da na kratko opet nije zvezda, odnosno nema unutra termonuklearnu reakciju.
Pa da, zapravo ulazi tu fazu nestabilnosti i onda se desi zapravo da počne, može se desiti da se zapali vodonik oko regiona koji je bio jezero, jel? Mm-hmm. I šta imamo dalje? Imamo, znači, sa širenje, taj vodonik se zapali, krene da širi te spoljne slojeve, a imamo zapravo skupljanje jezera unutrašnjosti. Mm-hmm. I zvezda kasnije može da sagoreva, dakle, i teže elemente, helijum u teži i tako dalje, sve do gvožđa, naravno, jer bi sagorevanje, to jest fuzija gvožđa, bi zahtevala dodatni utrošak energije koji zvezda nema. Mm-hmm. Njoj treba fuzija da proizvede energiju, jel?
Da.
Ima se pitanje, ili...
Ne, nisam, nego sam samo hteo da kažem da nam to zapravo menja i strukturu zvezda. Mnogo više sažeto jezgro, koje sada se sastoji od helijuma i sada je zapravo ceo taj proces je na tragu toga da u jezgru počne helijum da se spaja i da pravi teži element.
Tako je.
A u zapravo tom nekom spoljašnjem omotaču imamo fuziju vodonika i potpuno drugačiju strukturu u odnosu na onu koja je postojala nego što se desilo
taj motor se širi površina gravitacija samim tim se širi, jel, kako je površina veća, gravitacija na površini je manja, motor se širi i zvezda se praktično naduvava, to jest postajete neki crveni džin, jel, i sa zavisnosti naravno kolika je njena masa, kolika je, kako se zove, koji su bili uslovi pre trošenja vodonika, ona možda bude i super džin i tako dalje. I sad šta se dešava? Mi, znači, vidimo da je ti crveni džinova dosta manji nego ovih zvezda, da kažemo, masa koje odgovaraju masama glavnog niza, a to znači zapravo da ta faza evolucije traje kraće.
Vrlo kratko, da.
I šta se dešava kasnije? Naravno, taj omotač ne može da se širi beskonačno, u nekom momentu se taj omotač odbaci zbog tog pritiska gas i zračenja. I on kad se odbaci, praktično taj odbačeni omotač zove se planetarna maglina. Jel? Ljudi često, čitajući neke popularne članke ili literaturu, prosto imaju utjecaj su planetarne magline, magline od kojih nastaju planete. Zapravo nisu, nego su to odbačeni omotači crvenih džinova, to je zvezda tokom njene evolucije.
A zovu se planetarne zato što su starim astronomima, drevnim astronomima ličile na planete. Jer su tako nekako... pravilno odbačene, pa su samim tim kad ih posmatramo na nebu to su u stvari objekti koji imaju neku malu površinu, a koji su tako nekako kružićkasti.
Pa da. I naravno sad ono što ostane je ostatak zvezde koji nastavi dalje da kolapsira i tu sad imamo te neke tri moguće varijante kako će zvezda da zapravo kako će njeno ostatak na kraju izgleda. Znači da će biti beli patuljak, neutronska zvezda ili crna rupa. Mm-hmm. To šta će da bude, znači, zavisi zapravo od mase tog ostatka. Ako je mase tog ostatka manja od 1,4 mase Sunca, to nam daje teorija, jel? Bit će beli patuljak. Mm-hmm. Znači, Sunce, pošto ima masu manju od 1,4 mase Sunca, jel? Bit će završiti na kraju kao beli patuljak. Pre toga će da prođe kroz fazu crnog džina. Ukoliko je zvezda, mase između 1,4 i 3 mase Sunca, znači, otprilike, bit će neutronska zvezda i ako je veća od 3 mase Sunca, bit će crna rupa.
Da, znači, i to su ti krajnji stadijumi evolucije zvezda. Ali ajde da se vratimo sad na ovu priču o tome kako mi zapravo kada zvezda siđe sa glavnog niza, ona zapravo postaje neka druga zvezda, odnosno postaje drugi tip zvezde.
Pa tako je, mi vidimo to kao drugi tip. Jer zato što mi posmatramo, da kažemo, i zvezda glavnog niza, i crvene džinove, i bele patuljke, da kažemo istovremeno. Prosto vidimo na nekom delu neba crvenog džina, vidimo negde belog patuljka, vidimo negde kako se zove zvezdu glavnog niza i tako dalje. I naravno, ti tipovi zvezde zvezda, odnosno te faze evolucije zvezda trenutne, mi ih tagujemo, jel, imenujemo ih kao različitim tipovima i tako dalje. To se ne dešava, jel, ta faza evolucije ne prolazi odmah, nego to traje svakako duže nego, recimo, nego naš život. Ovaj, i ona ima neke svoje karakteristike koje možemo da iskoristimo. I, na primjer, crveni džinovi su jako sjajni, zato što su jako veliki, dakle mogu ovaj, da budu dosta veliki i možemo da ih uočimo jako daleko, recimo, u našoj galaksiji i onda možemo da ih koristimo zapravo kao neke, da kažemo, objekte pomoću kojih merimo udaljenost. S druge strane, oni mogu da, jedan deo, da kažemo, njihov nestabilni omotač može da nam pomogne također da odredimo ovaj, udaljenost, to su promenljive zveze, recimo RR Lire i tako dalje. Šta je tu poenta? Pa poenta da imamo nekakve radijalne pulsacije. Znači ta zveza kao da prosto naduvava se i izduvava sve vreme.
Kao nije da imate... kao, nego to i radi.
To i radi, da, zapravo. Da. Nije kao, nego, da, to je poenta. Ovaj, šta tu imamo? Pa imamo situaciju da se sad tu neki sloj helijuma zapravo ionizuje, rekombinuje, znači zahvati elektron, pa smanji pritisak, pa onda otpusti elektron, pa poveća pritisak i zapravo imamo, kao da imamo nekakav ventil koji se otvara i zatvara, odnosno zvezda kako se širi, naduvava, ona se hladi, onda, ne znam,
pritisak se smanji,
zapravo smanjuje, gravitacija izdominira, pa gravitacija grijanja da je skuplja, pa se pritisak poveća, pa pritisak izdominira i tako dalje.
I stalno ta igra oko hidrostatičke ravnoteže.
I sad, šta se dešava kod zvezde kad ona stalno smanjuje i povećava svoju površinu? Mi praktično sad imamo taj sloj koji emituje zračenje, koji se, ako pogledamo, jel, ako gledamo u pravcu posmatranja, naravno, praktično imamo površinu koja se površinu zvezde koja se nama malo približava pa se malo odaljava od nas, jel? Odnosno mi ćemo sad detektovati nekakve promjene, odnosno kretanje u spektru, jel tako? Imaćemo promjene ka jednom delu spektra, pa znači zračenje će ići ka jednom delu spektra, pa ka drugom, ka plavom, pa ka crvenom. Drugim rečima možemo, jel, neku verziju Dopplerovog efekta da primenimo tu i da vidimo zapravo kako zračenje koje detektujemo, ja detektujemo na talasnim dužinama koje su bliže plavom delu ili bliže crvenom delu spektra. I na taj način da odredimo, recimo, iz tog perioda pulsacije da zapravo zaključimo nekakve karakteristike, na primjer, gustinu te zvezde i tako dalje.
Znači, one su samo jako, tu promenu, radijus, odnosno koliko se...
udaljenosti, i tada, da. Ovaj, što su nam zapravo jako bitni objekti, jel, u tom kontekstu. Tako da, odnosno, ta faza evolucije zvezde, opet da se vratim, koju smo zapravo nazvali, jel, tipom zvezda, nam je jako bitna i korisna za procjenu sa tih nekih stvari.
Kada pričamo sad o različitim tipovima zvezda, a pričamo i o strukturi i onim jednačinama, ajde sad da se osvrnemo malo na to, a to je mi koristimo zapravo iste jednačine za rešavanje strukture zvezda i kad je u pitanju crveni džin i kad je u pitanju pa beli patuljak je druga priča, da, ali da. Kad je u pitanju crveni džin, ajde pravimo, pa, da o tome pričamo.
U nekom kontekstu da, ali u principu sad tu već...
E pa to je ono što sam htio da te pitam zapravo, znači mi koristimo slične jednačine, znači gledamo zapravo kako se menja radijus, kako se menja pritisak, kako se menja temperatura i tako dalje, ti profili su nam i dalje nešto što nam je objekat istraživanja kad je u pitanju strukture zvezda, ali po čemu se to razlikuje?
Još uvek imamo, dakle, taj, jel tako, taj nekakav pritisak gas i zračenja i pritisak gravitacije i tako dalje. E sad šta se dešava?
Šta su razlike? To je
razlike su, znači što različiti, da kažem sad, profili tih vrednosti, različiti profili tih veličina i različiti parametri, oni granični, da kažemo, granične vrednosti zapravo dovode do toga da mi sad moramo da uračunamo još neke efekte, a to, jedan od tih su, na primjer, i te pulsacije, ako imamo sad taj neki sloj ionizovanog helijuma koji se tu ionizore kombinuje i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je što nam sam spektar će izgledati drugačije, jel? Jer tu će sad, to je verovatno sad opet da se referenciram, Dušana također pričao, znači u zavisnosti od toga, znači ako imamo crvenog džina, na primjer, prosto zbog različite površinske gravitacije i temperature imat ćemo različite spektralne linije. E, i to nam, to je upravo ono što sam pomenuo kao klasa luminoznosti. Znači mi možemo da imamo, recimo, ne znam, neku žutu zvezdu, ali ona možda bude, recimo, sunce, koja je zvezda glavnog niza, možda bude nekakav džin i tako dalje. Znači zvezda koja je
žuti džin,
da, koja ima malo drugačije karakteristike od zvezda, ne malo, nego ima, koja ima znatno drugačije karakteristike od zvezda glavnog niza. I zapravo sad takvi, da kažemo, ne znam, profil tih veličina nam sugerišu zapravo i koji je stadion te evolucije, jel? Odnosno, na primjer, način na koji se proizvodi energija je drugačiji, znači mi sad moramo drugačije da ona stopa, luminoznost zavisi na primjer od stope proizvodnje energije u centru, bit će drugačije jer sad energiju ne proizvodimo više fuzijom vodonika u helijum i tako dalje. Da. Sami tim proces je dosta dinamičan i taj stadijum evolucije traje dosta kraće. Jel?
Mm-hmm. Pa da, to je ono što u stvari smo svi koji smo, ajde da kažem, čitali ili učili neke knjige vezane za evoluciju zvezda, pa makar to bile ono popularne knjige poput, ne znam, ima ona baš lepa knjiga Marcus Chon, Čarobna peć, to je recimo, može da se nađe, tu je baš onako podrobno, ali jako lepo objašnjeno sve to. I jedna od glavnih stvari, recimo, iz te knjige je kad vidite plavog džina, znajte da je to mlada zvezda i da će vrlo brzo da završi svoj život i tako dalje.
Znači,
tako dalje.
Koliko će zvezda, da kažem, to nismo pomenuli, koliko će zvezda provede vremena na glavnom nizu, zavisi naravno pre svega od njene mase. Masa je nekako glavni parametar koji diktira taj tempo evolucije. Znači, mm-hmm, masivne zvezde koje se, da kažemo, rode kao masivne, će brže da završe svoj život.
Mm-hmm, mm-hmm. I drugi su procesi, to si malo prepomenuo isto, znači oni, odnosno drugačiji nije taj čuveni proton-protonski ciklus, tako nego je. Zapravo imamo
ima drugi... neki CNO ciklus, da, u principu imaju...
Za izvor energije unutra.
Za način proizvodnje energije, da. Da, u principu masa, što je zvezda, da kažem, manje masivna, duže, ona je nekako stabilnije. To vam je kao da imate, ne znam, neku veliku stenu koja se lako opod, nemam pojma, nekom erozijom i tako dalje, rasturi nekim geološkim procesima i onda ima neki kamenčić koji može da živi stotinama milijuna godina. Tako vam i ovde, znači imate neku zvezdu male mase koja u principu dosta sporo odvija taj svoj proces, da kažem, fuzije, sporo u smislu da se sporo kruni po znacima navoda, jel? Dok ove velike zvezde mnogo brže završe to i one imaju još jednu karakteristiku, to imaju takozvani intenzivni zvezdani vetar, jel?
Mm-hmm.
Odnosno, zvezdani vetar predstavlja emisiju nekakvih čestica s površine zvezde, to ima i sunce takođe, to su znači... Sunče vetar, da. To su takve čestice nakrisane koje se emituju zapravo stalno u kontinuitetu sa površine sunca. Kod ovih velikih zvezda, dakle, džinova, super džinova, to je dosta intenzivno, dakle, one mogu, ne znam, nekoliko masa sunca godišnje sad da prosto emituju kroz sunče vetar, jel?
Intenzivno je u smislu količine tih čestica i u smislu energije koje te čestice imaju, u smislu da su, brže se kreću zapravo kroz svemir, da.
Tako je, i tako da sve u svemu one su dosta onako turbulentni objekti u smislu da dosta brže završe taj svoj neki evolutivni put. I ono što je Dušan pomenuo, a to su sad ti objekti koji ostanu nakon što zvezda odbaci omotač i završi tu fazu crvenog džina, njih prosto na njih ne možemo sada da primenimo ove načine na kojima smo govorili. Znači, to je sad jedna materija koja je malko drugačija zato što više se ne proizvodi termonuklearna termonuklearnom fuzijom se više ne proizvodi taj pritisak, recimo, zračenja, tako da one imaju sad neke druge trikove da uravnoteže gravitaciju.
Mm-hmm. To možemo nakon pauze. Da.
Okay.
Odnosno, celu priču o ovim egzotičnim, nisu egzotične zvezde, to su kompaktne zvezdani objekti koji imaju malo drugačiju strukturu i na to ćemo malo da se osvrnemo.
Ili zvezdani ostaci, recimo,
da,
možemo reći.
Da. Na to ćemo malo da se osvrnemo nakon pauze, a imamo zapravo i pola sata još da završimo, tako da o svim ovim temama ćemo vrlo kratko, a onda ćemo možda i u detalje u posebnim emisijama. Vraćamo se na Roxy Music, slušamo More Than This.
Thank you.
tu smo. Poslednji segment, četvrti segment Radio Galaksije, broj 145, ko da to nešto posebno znači ili nema veze, je nešto gde bi bilo dobro zapravo da se osvrnemo malo i na ove egzotike. I ja sam to rekao malo pre i onda sam se ujao za jezik kad sam rekao egzotične zvezde, zato što zapravo beli patuljci, neutronske zvezde i crne rupe nisu neki posebno egzotični zvezdani objekti. Postoji ono što se zapravo zove egzotične zvezde, a to su razne neke bozonske zvezde i tako dalje, da ne ulazimo sad u to. Ovo beli patuljci, neutronske zvezde su samo kompaktni zvezdani objekti, odnosno nešto što kada ako hoćete googlate možete da nađete kao CSO, Compact Stellar Objects. I ajde da zapravo zaokružimo ovu priču tako što ćemo malo da pomenemo to kakve su oni strukture i kako se astrofizičari i fizičari bave strukturom kompaktnih zvezdanih objekata, kompaktnih zvezdi.
Pa da, dakle, ti objekti, kao što smo, ako se poredimo sa svojom prethodnom pričom, dakle, tu sad imamo malo drugačiju, da kažem, fiziku, odnosno nemamo više taj neki idealan gas, nemamo taj neki pritisak gasa i zračenja koji uravnoteža gravitaciju, znači one pribegavaju nekim trikovima da bi tu gravitaciju uravnotežile. Odnosno, postoje sve gušće i gušće, tako da kažem, nisu to neki posebni trikovi. I ta gustina, ta znači sabijenost se zapravo dovodi do toga da se materija drugačije organizuje nego materija koju srećemo u, da kažem, zvezdama glavnog niza, jel? Konkretno kod belih patuljaka imamo nešto što se zove degenerisani elektronski gas, tu su neki elektroni gusto pakovani i tako dalje. I sad pritisak takvog jednog gasa koji se razlikuje od ovog pritiska idealnog gasa zapravo uravnotežava gravitaciju.
Odnosno, ali samo tu da referišem na onu priču o PV i tako dalje. PV kod degenerisanog neutronskog gasa je potpuno drugačija jedna funkcija.
Tako je, tako je. Znači, sad tu imamo također nezavisnost pritiske temperature, što je isto bitno u nekom smislu za njih, za bele patuljke. I dakle, čisto da vam dočaram, mislim, beli patuljak, zamislite sad ne znam, objekat veličine zemlje u kojem imate, ne znam, celo sunce koje stane i tako dalje, 1,5 sunce. Ili ne znam, objekat radijus nekoliko stotina kilometara u koji stane celo sunce i tako dalje. Kod neutronskih zvezda imamo još goru situaciju u tom smislu, zato što su, dakle, opet kažem, to su objekti čiji je ostatak između, znači to su objekti koje su mase između 1,4 i 3 mase sunca, a tipa njihov radijus je oko većne 10 kilometara. Znači, to su praktično kugle koje su mnogo manje čak i od zemlje, jel? A u koje možete staviti dva sunca. Znači, materija se toliko gusto sabija da sad neutroni prave to neko gusto pakovanje čiji pritisak onda uravnotežava gravitacioni pritisak. I samim tim, te objekte više ne možemo da modelujemo kao kako se zove zvezda glavnog niza, jel? I često se oni zovu kao zvezdani ostaci ili posljednji stadijum evolucije ili konačna faza evolucije zvezde i tako dalje. Si imao pitanje ili?
Pa nisam imao pitanje, ali u suštini to je, da, kad smo kod toga, ja mogu da najavim jednu, što bi se reklo, ne epizodu, ali pripremam već neko vreme web sajt. I onda zapravo postoji jedan super serijal tekstova koji je pisao naš prijatelj, drugar Marko Simonović, gde je vrlo lepo razložio celu priču o belim patuljcima, neutronskim zvezdama, tako da taj tekstove o tome ćete moći da čitate vrlo uskoro na tom sajtu Radio Galaksije koji dugo najavljam.
Odlično, samo bih isto, izvini sad, kad si to pomenuo, sjetio sam se upravo jedne priče, apropo ovoga, ranije što pričao o HR dijagramu, sad, pomenuo se sad tekstove, pa sam sjetio jednog teksta zapravo koji isto lepo, mislim da je isto Marko pisao tekst koji zapravo preko HR dijagrama opisuje evoluciju, i onda sam sjetio na druge stvari, a to je, ako pogledamo sve bele patuljke, koje mjesto za uzimanje HR dijagramu, dakle, to su zvezde koje su, rekli smo, ispod glavnog niza, znači to su male zvezde, malog sjaja, ali su to zvezde recimo A klase, to znači da je njihova temperatura 10.000 kelvina, na primjer, dok je sunce, površinska temperatura sunca oko 6.000 kelvina, znači sunce je hladnije odnosno ima manju površinsku temperaturu, ali prosto beli patuljci zbog svoje male površine, rekli smo da je za sjaj bitna da i veličina površine i temperatura,
oni zbog svoje male, kvadrat,
tako da, je, zbog svoje male površine prosto su objekti koji su manje sjajni. I kod neutronskih zvezda, naravno, da kažem još i neutronske zvezde i beli patuljci su zapravo, da kažem, nekakvi kvantni fenomeni. Mi u principu tu pritisak koji računamo, tu primenjujemo neku kvantnu statističku fiziku i tako dalje. Dakle, to su ipak objekti koji odstupaju, da kažem, od ovih, da kažem, klasičnih objekata, odnosno zvezdanog niza. I ova treća klasa koju sam preskočio, to jest do koje nisam stigao, jesu crne rupe, koje su, dakle, još kompaktnije objekti.
Potpuno druga priča.
Dakle, njihova masa je, to je kada je masa ostatka zvezde, kada odbacuje motač preko 3 mase sunca, a ima i, znači, po 30-50 masa sunca, prosto njihova masa je toliko velika i one su toliko kompaktni objekti, to je zapravo još bitnije, da zakrivljuju prosto vreme i da prosto nemamo informaciju iz njihove unutrašnjosti i tako dalje, jer znate tu priču, ne može ni svetlost da pobegne od njih i otprilike ta neka putanja svetlosti koja je, da kažem, na granici bežanja je neki kakav horizont događaja, jel, sve unutar do horizonta mi u principu nemamo neku pouzdanu informaciju, jel. To su praktično jedna od mogućih faza evolucije zvezda, konačna faza, i to kod onih najmasivnijih zvezda. Postoji jedna interesantna stvar, a to je, na primjer, kad zvezda odbaci taj motač, to može se dešava na razne načine, jel. I sad ako se jako masivne zvezde krenu da se urušavaju, da odbacaju svoje motače i tako dalje, one mogu da eksplodiraju, ali te eksplozije zovu se supernove ili hipernove i tako dalje, u zavisnosti od toga koliko se koliko je ta eksplozija intenzivna. I postoji jedna priča sa belim patuljcima, a to je jednom klasom zvezda koju nismo pomenuli, to su dvojne zvezde. Zapravo evolucija zvezda teče malo drugačije kad imamo dvojne sisteme. Šta može tu da se desi? Pa može se desiti da jedna zvezda počne da kažem ukrade masu sa druge zvezde. To su takozvani tesno dvojni sistemi. E sad, na primjer, dešava se to da je beli patuljak stabilan, znači stabilna zvezda.
Beli patuljak koji je jedna od te dve zvezde.
Tako, jedna od te zvezde, tako
kao, je. Znači, to su bile, taj sistem je bio, zapravo su bile ovdje ono dve stabilne zvezde, međutim, jedna imala veću masu, pa je brže završila.
Brže evoluirala, da, brže postala svoj beli patuljak, i onda se dešava to da ova druga, kad se naduva kao crveni džin, beli patuljak počne da svlači masu sa tog crvenog džina na sebe.
Odnosno, naduva se i dovoljno se približi svojim spoljašnjim slojevima belom patuljku, tako da gravitacija belog patuljka možda povuče tu masu.
Tako je, to je, recimo, imate materijal. Ono, da, mislim, možete zamisliti kao što, recimo, mjesec privlači okeane sa zemlje kao neko plinsko dejstvo, tako otprilike možemo i ovdje da to aproksimiramo, jel? Međutim, sad, za razliku od mjeseca koji ne čupa okean sa zemlje, zamislite sad da beli patulje počne čupati u materiju sa svoje zvezde, jel? Međutim, šta se desi zapravo? Ja sam rekao da kod belog patuljka degenerisan elektronski pritisak, to je pritisak degenerisanog elektronskog gasa, jel, uravnotežava gravitaciju. I on je tu stabilan. Međutim, šta se desi ako mi belom patuljku malo dodamo mase? To je upravo, sad on može sebi da doda mase sa tog crvenog džina koji je njegov tu, da kažem, drugar u dvojnom sistemu.
Kompanjon.
Kompanjon, da. I sad, tako je,
u prevodu, kompanjon.
Kompanjon. Onda on postane nestabilan, može da eksplodira. I sad, to je bilo, da kažemo, jedna od klasičnih slika, odnosno jedan od klasičnih scenarija koju smo svi učili, jeste da prosto kad beli patuljak prebaci tu masu, 1.4 mase sunca, postane nestabilan, eksplodira kao supernova. I sad, pošto manje više uvek istu masu, da kažemo, istu količinu goriva uloži u tu eksploziju, te eksplozije su uvek istog sjaja, imaju uvek isti maksimum sjaja. Te supernove su onda jako bitne, zove se supernova tipa 1A, sad imaju tu više tipova tih eksplozija, recimo ove supernova tipa 1A, upravo zbog toga što imaju isti maksimalni sjaj, se koriste za određivanje onih udaljenosti. Kao što sam pričao o crvenim džinovima malo pre, dakle, one su takozvane standardne sveće.
Da.
I vi kad prosto merite njih u dalekim galaksijama, možete izmeriti daljinu do tih galaksija, možete izmeriti čak i ubrzano širenje univerzuma, jel?
Da.
To je jedan od rezultata, recimo, s kraja 20. veka.
Da, odnosno, znate koliki je tačno apsolutni sjaj, odnosno tako. Ono što zvezde, što u toj eksploziji se izrači, a ono što do vas stigne je naravno različito, ali pošto znate da je apsolutni sjaj isti, vi onda možete bukvalno da izvučete udaljenost.
Jer znate kako taj sjaj opada do vas, tako
dalje. Da.
Ono što je još interesantno jeste da
Sad ono, kao krenuli smo, pominjamo interesantne stvari, ako nastavimo tako, ono, još dva sata ćemo, ima i pulsari.
Super novih i hemijskog
sastava. Ima i reinkarnacija pulsara.
Da, nećemo sad da... ovaj, toliko je daleko, ali ovaj, apropo hemijskog sastava, dakle, rekao sam da fuzijom u zvezdama možemo da fuzionišemo elemente da gvožđe, jel? A one teže elemente u principu fuzionišemo tako što sad taj udarni talas nastao, kako se zove, eksplozijom supernove, jel? Krene da ovaj, zgušnjava među zvezdanom sredinu i da proizvodite teže elemente od gvožđe, tako dalje. To je, dakle, ovako jedan interesantan podatak i to je u principu mi sve teže elemente koje imamo u svemiru su nastale fuzijom. Znači imamo od velikog praska, od onih helijum, nešto malo litijuma, sve drugo je nastalo, jel, ovaj, fuzijom u zvezdama, i u prvo fuzijom u zvezdama i u eksplozijima supernovih, jel. I naravno, kad neka zvezda eksplodira, ona praktično te metale njima poseje među zvezdanu sredinu. Tako da neka naredna zvezda kad nastaje, njih pokupi i to je zapravo, to vidimo i u Suncu. Mi u Suncu vidimo u spektru Sunca teže elemente, teže metale, jel, vidimo, ne znam, neke kalcijum i tako dalje.
Koji nisu nastali u suncu,
jer suncu i dalje vodonik pretvara u helijum. Mm-hmm. To je zato što je sunce zahvatilo od prethodne generacije zvezda, zahvatilo između zvezdane sredine te teže elemente.
Mm-hmm.
Ovaj, da, to sam bio zaboravio da pomenem, ali evo sad smo oko eksplozije Bijelog patuljka zapravo pomenuli. I sad ono što može da ostane posle Bijelog patuljka, može da ne ostane ništa, može da ostane neutronska zvezda i tako dalje. Te neutronske zvezde, kad se već pomenuo pulsare, one su isto ovako interesantni vrlo objekti, imaju jaka magnetna polja. Jel? Ovaj, i dešava se često da tu imamo jedan drugi vid zračenja. Ja sam pominjao Plankov zakon, pominjao sam, dakle, apsolutno crno telo. Tako modelujemo zračenje zvezda na glavnom nizu. Znači zvezda, to opet kažem, za koje važi hidrostatička ravnoteža, koje sagorevaju vodonik u helijum, tako da to su, znači, zračenja guste, tople sredine. Međutim, kod pulsara, to jest neutronskih zvezda koji imaju jako magnetno polje, jel? Dešava se jedan drugi vid zračenja koje mi možemo da detektujemo, to je netermalno. Mm-hmm. Znači neki elektroni koji su ubrzani do jako velikih brzina, dakle koje su bliske maltene brzinama svetlosti, bivaju zahvaćeni jakim magnetnim poljem pulsara, odnosno jakim magnetnim poljem tih neutronskih zvezda. I oni kad se kreću ka polovima, praktično emituju, polovima te zvezde, emituju to neko zračenje u nekom radio domenu koje mi zovemo sinhrotronsko. Znači to zračenje koje je nastalo zapravo kretanjem visokoenergetskih elektrona u jako magnetnom polju, tu znači temperatura ne igra neku ulogu, to zračenje, znači za kojima je bitno magnetno polje i energija elektrona, se zove sinhrotronsko ili netermalno. I naravno, kad pogodi, pošto zašto su pulsari, prosto pošto se te zvezde jako brzo rotiraju, kad se mi nađemo na pravcu tog zračenja, kad nas pogodi, to je kao efekt svetionika. Čak su ljudi mislili da su to neke šifrovane poruke nekih ono vanzemaljaca i tako dalje.
Da, LGM, da, Little Green Man, prvi pulsar je dobio tu nalepnicu.
Tako da su ove te zvezde dosta bitne. Znači, one praktično, jel, i zračenje koje dobijamo od njih je drugačije nego ovo koje dobijamo, drugačije prirode nego ovo koje dobijamo od zvezda kao što su Sunce i tako druge zvezde glavnog niza.
Da, ja sam htio da te pitam zapravo kako modelujemo strukturu pulsara, odnosno neutronskih zvezda i belih patuljaka i tako dalje, ali to je, kapiram, dosta nezgodnija i nezgodna priča koja nije, to više nije fizika koju koristimo kada je u pitanju, kada su u pitanju stabilne zvezde.
Tako je, i tu
već zapravo koristimo mnoge.
Postoje naravno i tu ovaj teorijski modeli, to je setovi jednačina koje ovaj koje koristimo za opisivanje strukture ovih zvezda, oni su naravno drugačiji. Nego kod zvezde glavnog niza, i jer treba, znači, da uračunaju te efekte kao što su, jel, ovaj, kako se zove, kvantni efekti zapravo koji imamo na tom globalnom nivou, odnosno pritisi tog gasa, u jednom slučaju dakle, elektronskog generisanog, drugom slučaju generisanog neutronskog, jel, i da vidimo šta se onda, kako će dalje te zvezde da žive, odnosno ti objekti koji su zapravo ostaci zvezdane evolucije. Dakle, tu je priča malo drugačija, ali također možemo da na osnovu rešavanja tih jednačina vidimo kako se neke globalne osobine tih zvezda ponašaju, recimo kako nam zavise u kakvoj su relaciji masa Bijelog patuljka i njegov radijus. Tu imamo ono, ne znam, sad isto je malo čudno ponašanje, zapravo imamo kako povećamo jednu veličinu da zapravo radijus ima nekakvu konačnu vrednosti i tako dalje. To je kako povećamo radijus masa ima konačno nešto tako dalje. Znači, masa i radijus u nekakvoj u jednoj relaciji koja je nama možda čudna i neintuitivna, a ta relacija je posledica takvog stanja materije koje smo modelovali našim načinom. Jel? I tu nam onda, tu imamo upravo nam ta relacija i takav model za stanje belog patuljka daje da je njegova gornja masa, da bi ostao stabilan, 1,4 mase Sunca.
Da, da, da. I to, mislim, to je ona jednačina koja se zove jednačina mase, u stvari, koja je ono da, glavna.
I, ovaj, i ta granica zove Chandrasekharova granica.
Sad sam htio da kažem, sve vrijeme pričamo to 1,4, 1,4, a nismo pomenuli čuvenog Chandrasekara i tu u suštini možemo nekako i da privodimo kraju, a to je da, da ovaj, kako se zove, kažemo koliko je on zapravo bio značajan za celo ovo polje.
Da, mislim, i zapravo i za celo ovo polje strukture evolucije zveza, ali i za mnoga druga. Za astrofiziku, da, bukvalno. Ono, on je bio dosta jako jedan svesan čovek, ovaj, dakle, bavio se raznim temama, ovaj, i praktično je ono objavio neke kapitalne radove, a i kapitalne udžbenike, dakle, da, iz raznih oblasti, od kojih je svakako struktura zvezda i evolucija jedna od bitnijih.
I ako vas zanima sad, ovo je sad bukvalno, evo, ova epizoda je bila na neki način teaser i da pričamo o Chandrasekaru, a o Chandrasekaru smo već pričali davnih dana, pre nekoliko godina u Radio Galaksiji, u jednoj od prvih, tipa prvih 30, na primer, je epizoda gde je Milan pričao baš o Chandrasekaru i tome šta je sve čemu je sve doprineo, tako da, eto, ja sad pred kraj upućim ljude da poslušaju tu epizodu. Ako ih zanima. I obično završavamo sa preporukama nekim za čitanje, gledanje, slušanje kad je u pitanju ova tema, tako da ja sam sad pomenuo ovu epizodu. Postoje i epizode posvećene samo evoluciji, tu je ono Milan još podrobnije pričao o svim ovim stvarima. Šta bi ti preporučio nekome koga je sad ova tema recimo zainteresovala, pa treba, hoće malo dalje da. Ja sam malo prepomenuo ono Markusa Čona, ali ima tu još
nekih. Od naučno popularnih sad ne mogu tačno se setim, ali postoje, znači, postoje sigurno dosta literature. Ja mislim da bi možda bilo zgodno poći isto od nekih, ja sam neće da se reklamiram, ali nekih dobrih podcasta, na primjer, koji se
reklamiram, znaš šta, reklama da. U mom podcastu, da, odnosno na epizodi je okej, okay, zato što
jasno, to je dobro, naravno okej, okay, ja već si pomenuo, znači, epizod Radio Galaksije koji se bavile baš ovom temom.
Ne, nego reklama je u Radio Galaksiji, o Radio Galaksiji je okej, okay, zašto nema smisla, jer ljudi već slušaju.
Da, tako je, da, dobro, mogu da preporučim drugim ljudima. Okej, okay, mogu da preporučim, znači, naravno, pomenuli smo Chandrasekara, dakle, postoji naravno udžbenici koje je Chandrasekar pisao, koje ono, ako neko hoće sad na studijama i nemam pojma.
Kapiram da ovo slušaju studenti.
Da, znači hoće se baviti time, svakako neka pođe do toga, ali naravno za širu publiku čak postoji, dakle, mogu da preporučim i udžbenik profesora Katanasković, opšta astrofizika, zapravo postoji čak i udžbenik za srednje škole, na primjer. To može, onako, ako izuzmemo sad neku malu matematiku koja tu postoji, zapravo je napisano dosta pitko, dakle, jer otprilike ta tema treba, odnosno, ceo udžbenik treba da uvede ljude u svet astrofizike, u sve teme pomalo, tako da nije opterećen nekim tehnikalijama i može da se, kako da kažem, može da se shvati dosta dobro, bar na nekom intuitivnom nivou, kako teče evolucija. Ali u principu, ako bismo sumirali, ne znam, rečenicu dve, to je to. Mi smo možda malo i detaljnije pričali o nekim, sad ne znam, jednačinama, diferencijalnim, o profilima, veličine i tako dalje, ali u principu imate jedna globalna slika je da postoji ta borba u zvezdi između pritiska s gas i zračenja s jedne strane, gravitacije sa druge, i kad pritisak i gas popuste, dešava se nešto, zvezda, da kažem, menja tok svoje evolucije, odnosno postaje crveni džin, pa beli patuljak i a energiju proizvoditi nuklearnom fuzijom. To je neka globalna slika, jel? Tako da, u principu, otprilike to je ono od čega se polazi. Sve drugo se tiče sad, ono, jel da kažem, detalja u kom stadijum evolucija zveze, da li onda možemo te, a ne možemo, jel, te krajnje faze modelovati kao ove, da kažem, stabilne faze, nego tu sad pribegao nekim drugim jednačinama i modelima koji nam opet daju neku globalnu sliku kako ti objekti izgledaju, jel?
I time smo u stvari, eto, rekli šta su zvezde, kako astrofizičari gledaju zvezde, odnosno posmatraju zvezde kroz modele, kako modeluju, i ja se nadam da smo mi zapravo ovim približili svim ne astrofizičarima šta astrofizičari rade i kako, a s druge strane ovima koji se možda interesuju da, ne znam, počnu da studiraju astrofiziku ili da pređu na astrofiziku i tako dalje, smo malo zapravo ono, zagolicali maštu, ne maštu, nego zagolicali smo interesovanje i za ove stvari koje su jednačine. Mislim, ti si pomenuo, sad kao pričali smo malo o jednačinama, a profesorkina knjiga je zapravo i knjiga u kojoj postoje sve
tako
te jednačine.
Tako je, postoje, da.
Tako da, bez obzira što stvarno jeste pitko pisana, ja, evo sad, ja se nadovezujem na tvoju preporuku za njenu knjigu, koga zanima, ako ima neku ono, matematičku pismenost na nivou toga da ne znam, zna osnovno šta je integral, zna osnovno šta je izvod i tako dalje. U toj knjizi je to sve lepo raspisano. Znači, ovo što smo mi probali da nekako opišemo rečima, bez ikakve table i kakvog ono, prezentacije, tako, ne znam nija šta.
I naravno, izvinim samo da dopunim sve te jednačine i tako dalje. Kao što smo rekli, to koristimo uz neke izvesne aproksimacije, ali kad recimo dodamo, ne znam, rotaciju zvezde, magnetno polje, stvari se malo komplikuju.
O da, to, ali, mislim, to nismo ni pominjali.
Da, globalna slika nije, nije toliko drugačija.
Ali ja sam hteo, znači, ovim bih zapravo stvarno ohrabrio sve ljude koji možda nisu toliko matematički pismeni, koji nisu, ne znam, ne dolaze iz polja gde se, ne znam kako, ono, prošla neka matematika. No,
možemo reći matematički potkovanje.
Potkovanje, pa da, ali da, pismeni u smislu ove malo više matematike, da. Da stvarno bih volio da ohrabrim ljude kroz ovo, da uzmu, sednu, malo pogledaju i ne plaše se toliko te matematike. I dok smo pričali mi malo pre ovim jednačinama, zapravo meni sve vreme bilo u glavi to koliko kad pričaš o jednačinama bez table, bez prezentacije, bez ikakvog ono pritiska da neko tu sad nešto mora da piše, da izjednačava, da ne znam i tako dalje i tako dalje, mnogo se zapravo lakše uđe u tu celu problematiku matematizovanja, odnosno pravljenja matematičkog modela i tako dalje i tako dalje. I sad bukvalno na kraju bih voleo da zaokružim to time da evo, upravo ste imali ono kredu i tablu samo preko mikrofona. Pa. I nadam se da će to da vas ohrabri da uzmete sad papir i olovku, koga zanima naravno, i da pogledate lepo šta znači to kad se napiše, ja znam, jednačina mase ili jednačina stanja idealnog gasa u kontekstu modela strukture zvezde i tako dalje.
Pa da, i da vidite zapravo, jel, na primjer, jednačina za pritisak, hidrostatička ravnoteža, pa, zapravo da je tu bitna razlika između, na primjer, belog patuljka i sunca i tako dalje.
Da, da. Ili ovo što si pomenuo, na primjer, da postoji relacija između mase i radijusa isto.
Tako je, da.
To je to. Tako da, eto, tu možemo da zaokružimo. Svi vi koga ne zanima uopšte da se sad bavi jednačinama, nadam se da vam ovo nije bila teška epizoda u tom smislu i da ste skontali, saznali zapravo kakva je ta metodološka priča koja stoji iza astrofizike, fizike zvezda, jer mislim da je to ključna stvar. Lako mi ono pričamo o tome, eksplodira zvezda, nastane crveni džin, bla 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 bla, to su sve nekako, što bi se reklo, pričice koje su lepe i interesantne i tako dalje, ali mislim da bi valjalo ponekad malo izaći prkati ispod i da vidimo kako to zapravo ljudi koji se bave astrofizikom rade. Ništa, to je to što se mene tiče. Hvala ti što si izdvojio 2 sata.
Hvala na pozivu. Mislim, tema je naravno simpatična, tako da.
Pa da, tipična astrofizičarska tema, to je.
Tako je.
To je to. Slušamo odjavnu špicu i nastavite da slušate radio aparat ili lezite, spavajte. Tačno je 4 minuta do ponoći. Doviđenja.